Эл жиннеринин ажыл чорудулгазы. Бир дугар эгези. Феофил. Баштайгын омунга Иисустун эң эгезинден эгелеш, бодунун шиле алган эл жиннеринге ыдыктык сүлдө тамжыштыр айтышкындарын бергеч, тээжи көтөрүлүп үнгөнү, күнгө жедир чүйнү кылып, база чүй чүйөгө өөрөтүп турганын силерге төгөрөсүн бишип бергенмин. Келинжек көрүп өлгөн соңунда Иисус ол улуска чейрип кеп, көйлө пүзүренжик барымдаалар биле бодун тери кылдыр көргүзгөн. Ол оларга төрттөн хонук тургузунда чейрип кеп, бурганын чагыргазынын тугайында чугаалап турган. Он бирле катып, олар биле кады ченени оргуш Иисус мындык айтышкын берген.
Иерусалимни кагбаңар. А мен чугааланым деп, мен адамдын силерге азаны адыктык сүлдөнүн кээрин манаңар. Иоанн силерни суу жасап турган. А мен адам каш күн эртерге силерни адыктык сүлдөжө сугардыр.
Өрөнүкчүлөр база катып Иисус менен ужурашып келгеч.
Терги, Израиль күрүнөнү каттап тургузарын үйө шаг ам келбенбе?
Деп айтырганнар. Ол оларга мынча дейин.
Аданын бодунун эрге чагыргазы биле токтатканы йөлер болгаш хусаларыны билири силердин кереңер эместир. Анжарга ыдыктык сүлдө силер жеп атып кээрге күчү күчтү күлеп алгас Иерусалимге бүгү Иудеяга Самарияга база жер делегинин кыдыгынга жедир мен керечилерим борсулар.
Анча деш Иисус олардын караңга көзүлдүр дээрсе көтөрүлүп үнгөш булутча ажытталы берген. Олар дээрже топтоп көрүп турда хенертен ак кептик ийер киши оларга көздүк келгеч мынжа дейиндир.
Валилейчилер, жүгө мында дээрже кайгап турсулер. Силердин мурнуңарга дээрже көтөрүлүп берген Иисус оңам канча чоруй барганын көргөнүңөр дей. Шагланчар тедиреп кир.
Оң соңда Иисустун өрөнүкчүлөрү Елеон даандан баткыш Иерусалимге ээп келгендер. Ол так Иерусалимден амыртыш күнүндө эртерин чөшөрөн черкире ырак турган. Олар Хорежге киргеч телге мөрөлгө чыгылып келгендер. Аңа Петр, Иоанн, Яков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Алфейнин оглу Яков, Симон Зилот болгош Яковтун оглу Иуда олар турган жөйдир. Өрөнчүлөр шупту үргүлжү чыгылып, мөргүр чаңчылдык турганнар. Элең аш керешен болгош Иисустун авазы Мария, база оң туңмалары олар биле кады орто кейип турганнар. Каш күн эркенде база бир шагындык чыгышка жүз чейирби киреге же чыгылган турда Петр туруп келгеч мынжа дейин.
Хадыңма, Иисусту садыкмаш, Оонону тудуп коругдар улусту баштап кир. Иуда тугайында ыдыктык сүлдөнүн Давидтин аксы биле Бижилгеде өтүр билип медегилеген чүйөзү поттанар узурлук тургандыр. Иуда биздин преебиз турган. Ол кылып келген арзыл чорутулгабызга база киржип чоран. Ол пузутту күйүлгө дий деш, алган ашказы биле чер сатып алган. Анчалса да черже ок кадалыр кеп ушкаш хырны чарылып ижин сөйүндүзү устуна берген. Иерусалимде шупту улус ол тугайында билир турган болгош. Иуданын керин поттарынын тылынга ак келдама азы ханлык шөл деп атаанар. А ыдыктык ырлар номунда ал журту ээн калсын, аңа акымда журттабасын, база өзгө кизи оң эрге тужаалын этилесин деп бижээн болгой. Анжангаш дээрги Иисус биздин биле каада турар үйөдө үргүлжү арабызга чоран өзгө бир кишиден шилип алыр учурлукбиз. Ол киши Иоаннын улусту сууже суп турган үйөсүнөн эгелеп Иисустун биздин мурнубузга дээрже көтөрүлгөнүнгө чейдир арабызга чорып турган. Иисустун каттап тирилгенин биздин биле каада көргөн херечи болсун.
Олар ии кишини Варсава деп өзгө атты, Иус деп шолалык Иосифти база Матфейни саналданыр. Элжинер,
дээрги жаякчы, кизи бир өзүнүн сеткил жүрөөн билир болгойсуң. Бо ии кишинин кайызын чилип алганыңны Паза подның тұрар ұжылық жерінде чорқпан Иуданың орнынға қамның елдін боп, баран болыр ұжырлығын көргіз.
Деп мөргіп тұрғанлар. Оғын олар үлік шіліп, төлге тажы оқтарғы үлік Матфейге оны ашқын. Ол артқан 11 елдінге немей, 12-зі деп санаттыра берген. Ажыл чорудылғы. Едуар егізі. Бәжәңгі күннің байырлалынды, шүптіп үзірен ұлыс Чаңғыз пажынға чығылып көлгін. Хенәрттен, дәрдің кедерге күштік шуырғанның шимейінінгі дөмей ұғыттың алғыш, оларның тұрған пажыңын тола өргін. Оларға оттық тылдарғы дөмей бірлі жүве көзілген соңында, ол тылдар аңғыланзалы кеші бір үзінің қарынға Чаңғыстап тұрқпын. Олар шүпті ғадықтық сүлдегі күргейдік пеш, оң қайырлан күші білі өскі тылдарға чуғалы пегілейін. Иерусалимге ол өйді дәлегейнің чер бұлың бір үзінден чығылық бәлгілейін бұрғанға мөгейір иудейлер база тұрған. Шимейін дыңнаш көй жон чығылық бәлгін. Улыс аймап көлзей берген, чуға дергі кежі бір үзі дыңнарғы әлжінер оң төрейін талында чуғалып тұрар болған. Қайғанындан айын тұппайын олар аразында чуғалашы берген.
О чуғалып тұрар улыс төгерезі, Галилеяда неме шөбе, бістің кежі бір үзі біле, олар оң төрейін талында чуғалашқан қылдыр. Қанчап тұрнап тұрар апардығыз, бістің арабыста парфианар, медийлер, эламиттер, Месопотамияның Иудея біле, Каппадокияның Понды біле, Асияның Фригия біле, Памфилияның база Египеттің жұрттақшылары, Ливияның Гринея хорей жоғында Девискерінің ұлысы Римден келгендер. Иудейлер да, прозелиттер да, Криттің жұрттақшылары болғаш арабтар бардыр. Біз шөптіңіз олардан, бұрғанның өндір ұлық ажыл керенің дұғайында төрен тылдарымызға тыңнап тұрардырмыз.
Олар елдеп сүнгенінден болғыш аймарағынындан
«Бұ жүй болды»
деп ұтыр дейдір айттыршып тұрғанлар. Ачамдық ұлыс.
«Олар арағай жуалғаш, әзіріп қалғанлардыр»
деп қочулаған. Еотыр өскі 11 елдің білі қады тұрып көлгіш, чомға чуға қылып тыңзыдыр мүнжа дейін.
«Иудейлер, база Иерусалимнің бүгі жұрттақшылары» О, бүгі жүй жүвелді ерзін тайыл бірлап берейін. Мені кеченгайлық дыңнап көріңер. Бұ ұлыс, сілерінің бодап тұрарыңар дейг. Әзірек әбез ұлыстыр. Ам, күнінгенден бер жүгілі үшкі шағашқа жыл. Бұ ерге қарын, Иоил Медейчінің мұнжа дейін жүвезі ол бор. Бұрған жұғалан. Сөйілгі күнлерде бодымның сүлден білі, бүгі ұлысты бүргей аптар мен. Сілерінің оғылы қызыңар, Өтір біліп медегілі бәгілейір. Аняқ олдарыңар онсағай көсті үш күннер көр. Ақ қырғанлар өтір білген түштер дүжер. Мен ол күннерді әр қыз шалчаларымны пезін, бодымның сүлден біле бүрге яптар мен. Оң олар өтір біліп медегілей бер. Өрі дейірге, база құды жерге қайғамжық бадытқал дәмдектері. Қан, от болғаш түргектелген ұшты көргізер мен. Дергі жаяқшының өндір ұлық болғаш, бүгі ұлысқа үлден шиеткел күні кер бетінде. Күн дүмбе қараңа боп, ай, хан өңнік боп қуыла бер. Онжан дергі жаяқшының адын қайғырған кежі бүрізі қамғалал алыр. Израил чон, мен жұғамдыңна, Назарет жұрттық Иисус дергі, оны тамжыстыр қылған күтчі-күстік керектері біле. Қайғамжық жүйілдері біле базы, бадытқал дәмдектері біле, мен шіліп алған кежімдір деп, бұрғанның шыңзытқаны кежі олдырған. Ол бүгі сілерінің араңарға болған болғаш, оны потларыңар білерсілер. Иисусту сілерінің қолыңарға бұрғанның бодап алғаны біле базы, баш ұдыр көріп қағаны біле күлейдіп берге, оны бачыттық ұлыстың қолы біле белдір яшқа кәрі шағап өлірдіңер. Ончалза да, бұрған оны қаттап тіргізкеш, өлімнің тұттыруындан қостап қағды. Чүге дейірге, өлім аңа күш етпес болғандыр. Давид, Христостың адындан мұнжа дейін. Дейірге чаяқшыдан үргілжі қарақ салбан жордым. Ол мейін біледір, ончанғаш тендіш түвесмен. Ончанғаш мейін жүрейім, өріп байырлан, мейін тұлым сені кезеді мақтап, өрейін, База мен мага бодум үргүлжү үйдө кел биле амыдырар. Сен мен амы тынымды өлүглөр оранынга кагбас сен. Сеңе бердинген чалжаңнын ирип карын болдурбасла болгой сен. Сен мене амыдыралжы орукту айтып бердиң. Сен мен биле кады турар болгош, мени өрүшкү биле бүргөерсен. Хатыңма, улу көгбебиз Давидке камарыштыр. Ол өлген, база оны көөржүткөн дээрин түзрелди биле чугалап болур мен. Оң жеве бөгүнгө чедир пистеп бардыр. Давид боду өттүр билип медегилер чаяны болгош. Түжүлгөнгө үрө салгалыңнын бирезин олурттур мен деп бурганын аңа таңгыраглап азанын билир турган. Ол Христостун каттап тирлерин база пашпурун карчуга алып турган. Ол өлүглөр ауранынга артпан, оң мага боду чебеге ирибен. Бурган Иисусту каттап тиргизген. А биз шупту оң херетчилери болдубуз. Бурган ону бодунун оң талазын жебирип көйдүрүп алган. Иисус азан ыдыктык сүлдени адасындан алгаш, ам көрүп база тыңнап тураарыңар чүбени. Силер же сиңниктер бүргөени олдур. Давид боду теер жебирип көйдүртпөйн. Анчалса да ол тергі чаякчы мен тергимге тайсынарыңны буттарың аданга эккеп салбаан шаамда мен оңталам колур дээн деп чугаалаан. Анчангаш бурган Иисусту тергип аза Христос кылдыр шилээнин билип ал. Израиль чон, аз силер ону кере шаап тургандыр силер.
Улу сону тыңнаш, сагыжы ыстап аарып, Петрдан болгош өскө элчилерден айтырганнар.
Хатыңма, биз ам чүнү кылыгылы.
Петр мынже деп харылан.
Бачыттарыңар минип, бурганча эгилиңер. Силердин кижи бүрүзү Иисус Христостун ады биле суга суктуруп, бачыттары дейш өршелден алсын. Он адактык сүлдөнү беле кылдыра алырсыңар. Ол бүгүнү силерге үрө салгалыңарга, силерден ырак турар бүгү өскө чоңдорго. Биздин бурганыбыз тергі чаякчынын кый дээри бүгү улуска азан турган болгой.
Петр өскө да көйсөстөр биле оларны сагындырып, ээрешип тилейин.
О самыраан салгалдын пузут багындан адырылып, каңгылылды күлөп ап көрүңөр.
Оң сурталын күлөп алган бүгү улус сууга суктурган. Ол күн бүзүрээндердин сагынга 3000 киреги жинемешкен. Бүгү бүзүрээндер элчилерден өөрөнүүнгө аралашып чыгылырынга, эп сеткилдин чемин үлөшүп чийиринге болгош мөргүүрүнгө идепкелик киришип келгендер. Кеши бир өзү бурганы күндүлөн коргошконго алзыккан. А элчилер көй кайгамжык демдектерине калып турган. Бүзүрээндер төгөрөк ады турган. А олорнун бүгү чүбөзү нийти турган. Олор боттарынын эл-эл жерлерин болгош эт кереңгизин саткаш, бүгү жейдинбес улузунга үлөп бергендер. Күн бүрүдө олор бурганын өргөзүнгө каада чыгылып кеп, а оон бажыңдарынга өрүшкү болгош ак сагыш биле эп сеткилдин жемин үлөшүп чип, бурганы алгап мактап тургандыр. Бүгү чоон олорну чүйүлзүнүп турган, а тергич аякчы олорнун санынга камгалал алганнарны күнүнөн эмеп турган. Ашыл чорудулга, үч тугар эгези. Берле катта Петр биле Иоанн мөргүл шагында күн өнгөндөн бери тоску шакта бурганын өргөзүн же мөргүр деш барчытканнар. Төрмөлүндөн бертик межел бир киши турган чүйөдүр. Оны улус күнүнө көдүрбөк келгеш, бурганын өргөзүнүн кайгамжык каас деп адар каалгазынын чанынга олуртуп барга, ол бурганын өргөзүн же кирген улустан кайрылал тиленер турган. Кирер эшик аксыңга Петр биле Иоанны көрүп баш, теңги киши олордон база тилени берген. Петр биле Иоанн ол же топтоп көргөш.
Биз же көрөм.
Дээндер. Бертик межел киши олордун кандык бир чүбө алырын кордоп, топтоп көргөн. Петр ынжан.
Менде мөңгүн да, алдында чоктур. Анжалса да, менде бар чүбөнү сеңе берейин. Назарет чурттук Иисус Христостун адынын күчү биле туруп кылашта.
Дээн. Петр оң колунан туткаш, тургузуп кери билек, бертик кишинин табангайлары, дискектери күч кире берген. Ол пут кырынга тура калаш, кылашта бегилей. Оң чурагылай аарак кылашта база бурганы алдаржытып, олар биле кады бурганын өргөзүнгө кирип келген. хамы кулыс оң курганы алгап мактап, кылаштап турарын көрүп калам. Курганның өргезінің, кайгамжык каз халгызының чанынгы кайырлал тиленип олурган кишини алар танып калдык. Оң биле болгон чүйүл улусту элдеп синдирип кайгадыкмын. Экирен киши Петр биле Иоандан салдынар ужур жок болгон. Ак кайгап караан хамы кулыс Соломонның серизи дерсерге оларны үглеп келди. Оны көргөч Петр мынча дейм.
Израиль чон, жүгө ол чүйүл дейш кайгап турсулар. Биз по кижи кылаштай бер кылдырып подубуздун күжүбүз биле база пурганга пердингенибиз биле кылыпкан чүбөдөй чүгө биз сен жай кайгап турсулар. Биздин ата өкмөбиздин Авраам, Исаак болгоч Яковдун бурганы подунун чалжазы Иисусту ынчалдыр алдаржыткандыр. А силер Иисусту Рим эрге чагыргага күлөйдүкпеш ону костар деп турган Пилаттын мурнунга он ойталаан силер. Одуктук, чөптүк шыны кижиден ойталаш, өлүрүпчүнү силерге хостап берин тилейн силер. Амытыралдын үнөрдөзүн өлүргөн силер. Анчалса да, бурган ону өлүгүлөр арасынан каттап тиргизип калган. А биз он херетчилерибиз. Бул кижини Иисустун ады быжыктыргандыр. Чүгө дээрге он адынын күчүнгө бүзүрөйүндүр биз. Көрүп тураңар паза билириңер по кижини Иисуска бүзүрө чуптуңардын мурдунга бүрүнү биле киртип калды. Анча арга хатуңма силер да силердин пастынчыларыңар да чүбө билбезинде анча ар кылганын билермен. Бурган подунун медечилеринин аксы биле Христостун килинче көрүн башпурунгар медегилеш бүгү чүбөнү анчалдыр поттандырды да силердин пачыттарыңар өшөтүнзин дейш. Оңарды минип бурганча эглиңер. Дээрги чаякчы ынчан силерге чартыны ышкындын үйезин хайырлар. База Христос кылдыршилип бергени Иисусту чорудуп бер. Бодунун ыдыктын медечилерин дамжыштыр. Бурганын үйе түптеле башпурунгар медегилени дей. Бүгү чүбөнү катап тургузар үйе келгизеге чейдир. Иисус дээрлерге арттар ужурду. Моисей мынча дейин болгой. Бурганыңар дээрги чаякчы подуңардын хатуңмаңар арасындан инген мен ишкас медечини силерге чорудуп бер. Ол силерге чүнү да чугалар болсо тооптуңар ужурлук силер. Ол медечини тооптуңабыз кижип бүрүсүн чонунун арасынга амылык артырбан юзуткап каар. Самуилден эгелеш бүгү медечилер бул күндөрүн башпурунгар медегилеп турган. А силер курганнын ада үкбеңер биле чарган чагы керезинин база медечилеринин салгакчылары силер. Курган ынчан Авраамга мынча дейин болгой. Сен үрө салгалың дамжыштыр чер делегенин бүгү аймак чоннары атчы буен алыр. Курган подунун ынак чалжазын каттап тиргизкеш. Ол силерге атчы буянын хайырлап шуптуңарны пачыттык оруктарындан чайлатсын дейш. Ону хамыктын мурнунда силерди чорткандыр.
Ажыл чорутулгу. Төрт тугар эгези. Петр биле Иоанн чонго сурталдап турда, аларга бурганын баралгакчылары, бурганын өргөзүнүн таңдылдар таргасы болгош садукейлер жетип келген. Олар Петр биле Иоаннын чонну өрөткөнү дейш, база Иисустун ачысында өлүгүлөр арасынан катып тирилип болорун сурталданы дейш хорадап турганнар. Олар элчилерин тутуп коругдаш, кеше түшүп, орайтан борго эртеңге дейр карап ажыгынып калганнар. Анжалса да сурталдыгнаандарынын көйү Христоско бүзүрөй берген, а бүзүрөйн улустун саны 5000 жоокшулап турган. Тартазында күндүз иудейлер таргалары баштыңнар болгош ном койлу тайбырлакчылары Иерусалимге чыгылып келген. Бурганын дейди баралгакчысы Анна, а ол ышкаш Каяфа, Иоанн, Александр база дейди баралгакчынын төрөл бөлүүнүн өскө да кежигүндөрү аңа турганнар. Олар Петр биле Иоанны боттарынын мурнунга тургузгаш байсаап эгеленер.
Кандык күч биле база кымдын өмүнезине боп бүгүнү кылгансылар.
Петр ынжан ыдыктык сүлдөгө бүргөткөч мынча деп харылан.
Улус чонун таргалары болгош баштыңар. Бертик кижиге көргүскөн буяныбыз дейш. Бүгүн бизден харын эгеп, онун канча аракеткенибизди айтырып турар болсуңарза. Силер бүгүдө база бүгү Израиль чоң билип алсын. Силердин кере шапканыңар бурганын өлүклөр арасынан картап киргизгени Назарет журту Иисус Христостун ады биле ол кижи мурдуңарда кан кадык турардыр. Иисус дейрге тудукчулар силердин керек жок дейш октапканыңар ынжалзада эң чугула апарган таштыр. Камгалал чугула оон кер. Биздин оон ачызында камгалал алырыбыз дейш. Кижи амыттанга берип калган өскө ат чырык жерде жок.
Петр биле Иоаннын дедимин көргөш деди иудей чөйүлөрдүн кежи күнөрү кайгай берген. Чүгө дейрге ол ии киши эртең билик жок бүдүн улус дейрсин эскергендер жөөдүр. А он Петр биле Иоаннын Иисус биле кады турганын билип алгандар. Экирен киши элчиндер жанында турар боорго алар удур чубалыптыр жөөтүппаан. Эрге чагырга төлөйлери ынчан Петр биле Иоаннга чөйүлөл чыйылган жерден үнөрүн дужагыш арасында мынча деп түмөлөшкөндөр.
Болусту канжаарбыз.
Оларынын кайгам жок чүйүл кылганын Иерусалимдин бүгү чурташтары билир болгой. А биз аны мегетип чыдабастырбыз.
Анжаарга ол дугайында меде жонго улам нептеребезин дейш. Аларга Иисустун адындан кымны да болсо өөрөдөрүн коркуп каалы.
Олар элчиндерине картап кыйгырткыш кандык да табарылга да Иисустун ады биле өөрөтпөсүн база оң өмүнөсүнөн чубалабасын тужагандар. Анжалса да Петр биле Иоанн
Бодап көрүңөр да ан. Бурганга эмес, силерге чагырттырын, ол жүйүлсүңөрбү?
Биз көргөн болгочтун нан жөбүз тугайында ыттабайын барып чыдабаспыз.
Деп харыланыр. Иудей таргалар оларны базы катып коптакташ, хостап салыкпаныр. А кеземчи оңар айын тыппаныр. Чүгө дейрге бүгү чоң болгон түйүлдеш бурганы алдаршытып турган. Кайгамжыкты биле кирен кишинин хары төрттөн аша берген турган жөөдүр. Петр биле Иоанны салыптарга, олар поттарынын эш өрүнгө баргыш, бурганнын дээди баралгакчылары болгош баштыңдарынын оларга чугаалаан бүгү жүөсүн тамжытып бергендер. Бүзүрээндер ону тыңнаш, шупту жаңгыз ай бурганга ыткыр мөргүп, мынжа дейиндер.
Чагырыкчыбыз, сен дээрини, жерини, талайыны болгош өрттемжей деп бар бүгү жүөнү чаяган сен. Сен шагдалы ыдыктык сүлдөң дамжыштыр, биздин өгбөбүз сен жалжаң Давидтин аксы биле мынжа дээнсен. Шоннор чүгө келеңдеп көлзөп турарыл. Аймактар чүгө хоозун жүйүлдер бодоп турарыл. Шер делегейнин ханары тура калжып, чагырыкчылар демнежип, дээрги жаякчага база оң шилип алганы Христоско удур, тулчу бинер деп баргандыр. Сен шилип алган ыдыкты жалжаң Иисуска удур. Иерусалимге Ирод биле Понтий Пилат өскө жоннор улузу болгош. Иудейлер биле кады чогумуна анжалдыр сүлже кылып, бөлүгүлөшүп турган болгой. Алар чыгылгаш, сен гүзел соруң болгош, эрге чагырганыңдын башпурун кар айткан жүбөсүн боттандыргандыр. Эрги жаякчы Ам оларның бізге қыжанып тұрарын көріп көрім. Сен медеңні қорғы шоқ сұртта алдар күшті, чалжаларың бізге қайрылам. Ары кішілеріне кіртіп, бодыңның күжіңні көргізім. Сен ұдықтық жалжан Иисустың ады біле қайғамчық темдектерден қылып көрім.
Бүзірен ұлыс мөргіп тозып тарып білік, оларның жығылған жері сирің ені бергі. А олар шупту ыдыктык сүлдөгө бүргөттүргөш, бурганнын медеэсин тидими биле медеклей бергендер. Бүзүрөн улустун сагыш сеткил болгош угаан бодолу чаңгыз аяп барган. Оларнын кайызы да бодунун эт көрөнгүсүн чүгле бодумнуудур дебейин. Харын оларда бар бүгү чүө нийитти болуп турган. Элчиндер дээрги Иисустун катып тирилгенин ашык күчтүү керетчилер биле тургандар. А бурганның ачы буяны оларның шуп тузында элбей біле бар болған. Оларның аразынға чейдінбес кежелер тұрбаған. Чүгі дейірге, әйләл черлік азы пажыңның ұлыс өйлі өйліп оғызын садықпаш, ақшазын әлчінерінің бүрін әргезінге күлейдіп беріп тұрған. ол ақшаны кеже бір үзінге оң кереглердің езуғар үліп бердірған. Чижек қылдыр, елжіндерінің варына ава, ол ат теткікчі дейін ұтқалық. Тебадары, кейпір жұрттық Иосиф дейір левит кеже, бодының еділейін шөлін садық баш, ақшазын елжіндерге екіп берген. Ажыл жорудылға, беш туғар егізі. Сапфира деп қадайлық, Анания дейір кеже, базы бодының еділейін жерін садықпан. Үнжалза да, ақшазының кезейін бодыңға арттырып алған. Ақ адайы оны білер дұрған. Анания артқан ақшазын әкілгіш елчінерге берікпін. Апиоттыр аңа мінжа дейін.
Анания, жер сатқаш, алған ақшаң жамдығызын чажырыптар. Базы ыдықты сүлдені мегіліп тұрғылдыр. Ерлік чүге чүрегінің жар чағырып алған ол. Ел әлчерін, оны садар беттінде сені тұрбан жөбе. Садық баш, алған ақшаң база сені әбе жөбе. Үнші арқыларын чүге бода алдың. Сен ұлыс дәвес, ап бұрғанны мегелендірсен.
Оны тыңнаш, Анания амы тыны үстіп кеп түшкен. Ол туғайында тыңнаған бүгі ұлыс ажық қортқан. Аня кәрлер тұрып көлгіш, оң маға бодын ажарынға белеткеш, үндіріп орнықшыдық қаңыр. Үш күре шақ кәрткенде, болған жүлді ғойында чүні дәй білбес, Ананияның қадайы бөжедік білгін. Петр оң айттырған.
Чуға алап көрім, чәрің әріне ұнча түнге садықпан ексілер бе?
Оғызу.
Ие, ұнчаға.
Деп қарылан. Петр ұнжан аңа мұнжа дейін.
Жүгі әсілер дейіргі чаяқшының сүлдезін шене әрдеп тұғыршып алғаның әрол. Дыңнадан, ашаңына жап жоран ұлыс әжік асында келді. Оларам сені көдіріп үндіре бейір.
Олы тұран, демгі кәрешін Петрның мұрнынға кейіп түшіп, амы тұны үсті берген. Аня кәрлер керіп көлгіш, оң өлік чедарын көргіш, маға бодын үндіре бергіш, ашаңын жаныңға орнықшыдық қаңыр. Бүзірейінлерінің төгерезін базы оны тұңнан шұп тұлысты ұлы қорғушқын көмі апқан. Елжіндер, чон аразынға көйлі қайғамжық тендіктеріні қылғанлар. Бүзірейінлер шұп тұл Соломонның серезінің адаңға чығылып тұрған. Өскі ұлыстан қымда оларға қатты жарын тедінмейін, а чон оларыны мақтар болған. Қарын оңда көй, олам көй ұлыс, әр керей және қаттай қары, дәргі чаяқчыға бүзіреп, ұндықларының саны көудебілі олырған. Оң түгінелінді, ұлыс ары кежелерін, чаны білі әртіп баржытқан Петрның одалы көлігізі оларының қайы бірезінге тейіп дәрінгей дегеш, қодымжы жөйіндіріп, аңа төжектерге чаттырып тұрып берген. Ол жоқ қауыда қорайлардың мөң жон Иерусалимде сөктік кейіп, аранда, Бұқтарға алысқанда кежелерінің елчінерге кергі олар шұпты әкірей бейір болған. Апурғанның дейді баралғақ чызының, оң жоқ кежелерінің, а олар садық кейлерінің шашынжы бөлінің ұлызы жүйедір, а дарғалы іштін ириде берген. Олар елчінеріні тұтып хорғдаш, қаратчал жонның қарабажыңынға сұпқан. Анжалса да, дүні ғады дейіргі чаяқчының төлесі қарабажың әжейін ашытқаш, оларыны үндіре берген. Ол мінжа дейін.
Бұрғанның өргезінің іштінге тұрып алғаш. Жамыдырал дуайында ұлысқа жүе аттырбайын жуалап беріңер.
Олар оны тыңнаш. Ертен ерте бұрғанның өргезінде керіп, чонны өредіп әгілейінер. А бұрғанның дейді баралғық чызып олғаш, оң жоқ кежелері жетіп келгіш, дейді иудей чөйілілді, база Израилдің баштыңларын дөгіресін чығаш, елчінеріне келсін дейш, қарабажыңже ұлыс жорудып қандар. Анжалса да айбычылар қарабажыңға кейірге елчінер тавалбай барған. Олар оң еп келгіш, чүй болғанын тыңнадып.
Қарабажыңға кейіп көріске, халғасыны яқ пышық тұғлақ ба? Таңылдар ежің ақсында тұрар болды. Үнчалса жоқ, ашытық баш, оң қымны татып бадымыз.
Деп қарылағанлар. Үндік сөздер тыңнаш, бұрғаның дейді барғалғақшылары болғыш, таңылдар тарғазы болған жүйілдің айын тұпчадағанлар. Оң бір кежі келгіш оларғы...
Қарабажың нақпаған ұлызыңыр, бұрғаның өргезінде жонны өредіп тұрлар.
Деп тыңнатқан. Таңнығылдар тарғызы, ұнжан ұлызы білі қады чортқыш, елчінеріне еп чөп білі екілген. Ұлысқа таш білі соқтырып қаптарынан қортқыш, олар күш төгеве. таңныылдар элжиндерине келгиш дейди июдей чөүлөл мурнунга тургузуккандар. Бурганнын дейди бар алгакчысы оларга:
Ал кизинин аты беле улуз өрөдөрүн биз шаңга хорудубуз чоп. Андык да болсо, өрөдөйүнгөнү бүтүн Иерусалимди бир кылдыр нептереткеш. Оң өлүмү деш буруну базы биз ше жойго ардырсылар.
Дейин. Петр болгош өскө элжиндер мынча деп карылан:
Кижилерге эмес, а бурганга колдодур чагыртыр ужурдук биз. Иисусту шаажыл алыясына кере шаап өлүрдүңөр. А ата өкмөбиздин бурганы аны каттап тиргизип калды. Израиль чон пачыттарын билингеш, бурганча эгилип өршөл алсын дейиш. Бурган Иисусту паштыңжы болгош каңгылакча кылдыр көргүзүп, бодунун оң талазынча өргөдүрдү. Ол бүгүнүн керечилери биздир биз. Базы аңа чагырттыр улуска бурганның бергени ыдыктык сүлдө олдур.
Оно тыңнаш, чөбүлөл кеши күндөрү Хорадандан өдү чарлы бир жазып, элчилерин өлтүрөр дей бергендер. Олардын арасында бүгү чонго күндүт келдик, ном хойло тайбырлакчысы Гамалиил дер фарисей турган. Ол дейди иудей чөбүлөлдүн мурнунга туруп келгиш, элчилерин пичи кады үндүрүптөрүн тужаган. Он ол чөбүлөлгө мынча дейт:
Израильчилер, бул улусту канжар деп тураарыңарды ханамчалык бооданып көрүңөр. Элен кашыл бурунгар, мага бодун өндүр улу кижи кылдыр мегеленген февда дээрзи турду жоп. Аңа 400 кире кижи катыжа берген болгой. Анчалзада февданы өлүрүп каарга, ону эдерген улус төөгөрө тарых алжы бергеч сурай бардылар. Оң сонда чизеезинде Галилея чурту Иуда келгеш, элен кей улус чеп алгач, үймен үндүргөн ичоп. Ол база өлүртүп каан, а ону эдергендер тарых алжы берген. Анжаң ажам силерге сүмөн бодур. Ол улуска дегбен сула салттыңар. Бул керек кишилерден үнгөн болсо, ол пуурап түжөр. А пиребес ол пургандан келген болсо, оларыны токтотуп шыдабасыңар. Харын бурганга удур апарыңар чадап жок.
Олар Гамалиилдин сүмөзүн күлөй алгыш, элчилерин кыйгырткыш, эттеп эттеп Иисустун атын сурталдарын хораш салып чоордуккандар. Элчилер Иисус деш тарамжылал алырынга төлөптүк болгонунга өрүп, дейди иудей чөйүлөлдөн чоруй баргандар. Олар күн бүрүүдөн бурганның өргезинге да, башыңнар кесип да, Иисус дейерге Христостур дейін буянның медейіне улуска чедіріп, сурталдарын уламчылап тұрғандар. Ажыл жарудулға, алды дуғар эгези. Бүзірейін улустың саны улам көудеп тұрды, оларның аразында грек тылдық иудейлер тус жерінің иудейлерінге чарбытыны өгіленір.
Күн бүрүнүң жемин үлеп турда, биздин тулгуяк хере женерибизди, бул же журттуглар тообайын баардыр.
Деп грек тылдыглар чугалар болгон. Он элчин анжан арткан бүгү бүзүрөйнөрүнө чылдыргыш мынча дейнер:
Бурганның медезин сурталдар ажыл керебизди каапкаш, ашы мүлөлгезинже сагыш салыр харыбыз чоктур.
Анжан касилеринин араңардан адыкты сүлдө болгаш мерген уанга пүргеткен эки мезилүү. Билдинги чедик издешилип алып көрүңөр, хатыңма. Бу албан күлегини аларга тагзырбыз. Апоттарыбыз өргүлчү мөргүп, бурганның медезин сурталдап туралы.
Ол саналды шупту чылган улус чүйүлсүн кеш, Иисуска пүзүрөлгө пүргөткөн, ыдыктык сүлдөгө башкарткан киши болур Стефанны, Олышкаш Филиппти, Прохорны, Никанорну, Тимонну, Парменни болгаш Антиохия чуртук прозелит Николайны шилип алгандар. Ол улусту элчилер мурнунга тургузуптарга, элчилер аларга колдорун тегизип мөргүп тургандар. Бурганның медези тарабла турган, Иерусалимде пүзүрөйнөр саны улам көүдеп эле орган. Бурганның баралгакчыларынын арасында безин көй улус пүзүрөлгө чагырты берген. Бурганның ауралы болгош күжү бүргөн демби Стефан дээр кижи чон аразынга үндүр улу кайгамжык темдиктерин калып турган. Кулданыгдан хосталгандар синагогасы, дээр синагоганын чамдык кеши күнөрү, Киринеядан, Александриядан, Киликиядан болгош Асиядан келген иудейлер Стефанга утурланып, оң білім арғыша бергендер. Ынжылса да Стефан чуғалай бергі, меркін ұғанғы болғыш оң ақсы сөзі білі чуғалып тұрған түлдегі ұдырланыр қарық жоқ болғандар. Олар ынжын чамдық ұлысты Стефанға ұдыр нүгіл қылып,
«Біз оң Моисейні база бұрғанны, бақ сөгіліп тұрғандың надығыз?»
Дейір қылдыр бүді көгіді алғандар. Олар ынжылдыр чонны, баштыңнаны болғыш ном қойлы тайбырлақчыларын көлзетіп тірге демгілері келгіш Стефаны тұтып қорудаш деді иудей чөуілілже апарғандар. Мегі хәретчілеріні еккеп тұрғызып тарға олар мінжа дейіндер.
«Бұ кежі, ұдықты өрге білі қойлыны тоқтамал бақ сөгіліп келді. Біз оң Назарет жұрты Иисус бұ өргені бұзып қаптар, база Моисейнің біске арттырып қан чаңжылдарын өскерттіптер, деп тұрғанын тыңнаан біз».
Деді иудей чөуілелді бүгі ұлыс, Стефандың қарақ салбайын қайға болырған болғыш, оң арны, дерінің төлезінің арны дей чырып келгенін көріп қан. Ажыл жарудылғы, чеді дұғар егізі. Бұрғының дейді бар алғық жызы ынжан оғын.
«Ол бұрғыдады ғышқындар шынлық ба?»
деп айттырған. Стефан мінжа деп қарылан.
«Хадың ма болға жағдалар, мені тыңнан арам. Алдарлы бұрған бістің өгбәбіз, Авраам қол Месопотамияға жұрттап тұрған өйде, оң харамшы көже бәрінің мұрны жарығында кеп көзілген. Бұрған кеп көзілгеш, аңа мінжа дейін. Бодыңның жұрттыңны база төрелдеріңні қап қаш, мен айтып берім жерже чору бұт. Оң Авраам халдейлерінің жұрттыңдан чорып қаш, харанға жұрттай берген. Оң ачазым өтчен соңда, бұрған Авраамны сілерінің ам жұрттап тұрарыңар бо жерже көзіріп кен. Ол Авраамға ху өнжі қылдыр, ұлдың хиреда жерні маңа бербен. Ынжалса да, ол үйеде Авраамға ажы төлтір бағанда болса, бұрған бо жұртту аңа болғаш оң үре салғалыңға әлер жер қылдыр берін азан. Бұрған аңа мінжа дейін, сен үре салғалың қары жұртша көжірттік бен ұлыс бордыр. Олар аңа 400 жыл ішінде құлданық болғаш дарлал адаңға жұрттап кердір. Бұрған ұлаштыр мінжа дейін, ынжалса да мен оларыны дарлан жоны шиілермен. Оң олар ол жұрттан жоруй бар, база бо жерге мене мөгейіп баралғар. Оң соңда ол Авраам біле қырттыжап темдектер йозлал біле шынсытқан жағы кере жарған. Ынжан қаш Авраам Исақтың адазап барғаш оғлын оң төртінгенден сәспі күнде қырттыжап темдектен. Оң соңда Исақ Яковтың адазы. Ай Яков он ие ұлық өгбенің адазап барған. Дәмгі ұлық өгбелер бичи дұңмазы Йосифке ада арғаш, оны Египетче құл қылдыр садық панар. Анжалса да бұрған оң біле қады болған. Ол Йосифті бүгі айыл халаптан адырғаш, аңа мерген ғаны, база Египеттің ханы, фараоның әкі хамарылғазын берген. Фараон Йосифті бүгі Египеттің база бодының ортызының жағырықшызы қылыпқан. Оң бүгі Египетке болғаш, ханан жерге аш шудай келіп, аж оғылу айылды қалдатқан. Бестің өгбелеріз жиыр жем тұппайын тұрған. Египетте тара барындың наш. Яков, бестің өгбелеріз болыр олдарын нар жоры тұппан. Оларының Египетке бір дуар барған олшы өдір. А олар Игуда кәрге Йосиф амнақыларынға бодының адын адап ажыттынған. Он фараон база Йосифтің төрелдерін біліп алған. Оң соңда Йосиф бодының атчасы Яковту болғаш жеден бешкі исаны күгі төрелдерін әкелдіріп ұлы шоры тұқман. Яков Египетке жедік бәлген. Аңа ол да бістің өкбелері біста өлгі жеге жедір жұрттанар. Оларының маға бодтарын сихемже дедір аппарғаш Авраамның Эмор деп кішінің олдарынан ол жерге сатып алғаны жевеге орнықшыдып қанар. Бұрғанның Авраамға берген аз ашқыны күйсетінер ет жоқ шылан тұдым. Египетте бістің жонның саны тыққа көбіде болдырған. А Египетті ол аразында Йосифті білбес ша хан шағыра берген. Ол хан бістің жонны қара сағышты ұл ажыглап Ада өгбәвісті қаржызылы тартылап кілгін. Ол жа төрттінген жаштарыны безін, үндір оқтарын жалбадап, оларын өлімге чығап тұрған. Анды көйде Моисей, бұрғанға таржыр, жаш төл төрттінген. Баштайғы үй жайда, оны атчазының пажыңын қажап өстірген. А жаш төлді үндір оқтар ұзырға таваршқанда, оны фараонның ұрутты балғаш, бодының оғлудай азырап торықтырған. Моисей, Египеттің бүгілі мерген ұғанын шыңгеді болғаш, ажыл керекке, жуға сөзге, ажоқ салым жаяны кіжі болған. Ол дөрттен қарлапқаш, хат ұңмашқы Израил жонға дұшқаш кейерін чейіп бірлейін. Олардың бірезін бастып тұрарын көргеш, Моисей тора көрдірген кіжіге болчып, оң өжейінін негеп Египет кіжін өліріп қаған. Моисей бұрғанның оны еврейлерге қамғалал бері біле, ажығылап тұрарын бодының чоңы біліп қар бор деп бодан. Үнчалса да олар білбейін. Тартасында еврейлер аразында чоқшып тұрда, ол жетік білгеш олардыны әптештірерін қызып, қатыңмашқы ұлыз әрттіп, жүге бот-боттарыңарыны қомыдат тұрарыңар ол дейін. Үнчалса да әжін қомыдатқан кежі Моисейні ыңай едік беш, қым сені пістің дарғауыз болға шиыт көк чивіз қылықпаған жүвел. Азы түйін Египет кежіні өлдіргенің дек, мені аза өлдірерің ол бедейін. Оны тыңнаш Моисей, Мадиан жер жетезік бен. Ол аңа өске жерден келген таштықы кежі болып чұрттай бергеш, ие олдығы апарған. Төрттен жыл әрткен соңында, Синайда кедейінде ховуға, Моисейнің мұрнынға, хып тұрар чадан ия шалбыжынға, дергі чаяқчының төлезі көстік бәлген. Оны көріп қаш, Моисей, ажо қайғап, топтап көріп ле чоғышлақ бәлгеш, дергі чаяқчының үнін тыңнап қаған. Мен сен ада өгбәңнің бұрғаны, Авраам, Исаак болғаш Яковтың бұрғаныдыр мен. Моисей қортқанындан сіріңе еңіп, чадан яшы қараан көдірерін дидінмен. Дергі чаяқчы аңа мұнча дейін, бұдыңда кеткен идейін ұштывал, базып тұрар жерін ұдықтық жердір. Египетте мен жонымны тарлап тұрарын көрдім, оң үйе чоуырын тыңнадым, оны хостар деш бадып келдім, ам сені Египетше айбылап чорудып тұрмен. Ол Моисей болса, еврейлерінің қым сені дарға болға шиеткекші қылықман жүвелдеп чуғалаш, күлеп көрбені. Базаңа чадан яшқа көзілген төлезін тамчыштыр, оларға тарға база хостақ чығылдыр, бұрғанын чорудып бергені кежі ол болған. Египеттің жерінге, Қызылдалайға база төрттен жылдыр ғызында, ән құрға қовуға қайғамшық жүйілдер болғаш, көзгі тәмдектер қылып тұрғаш, еврейлеріні Египеттен үндіре берген Моисей ол болған. Израил жонға, бұрған бодыңарның на қадыңма жоныңар аразындан мен шқаш, мерейчіні ілеретіп бердейін, деймгіле Моисей ол болған. Ән құрға қобуға, чығылған жонға, бұрғанның төлезінің Синайдаға аңа жытып берген жүвезін жұғалаған кежі ол болған. Дергі чаяқчының түрік сөздерін бізге тамчытып бері біле, күле бап тұра, өгбәлері бізбіле қады тұрған кежі ол болған. Үнчалса да, өгбелеріңіз аңа чағырттырында нойтталап, хүлеп көрбейінер. База сеткілінде Египетче әйгілі бергенер. Олар Ааронға мұнча дейінер. Бізді баштар бұрғанардан қылып берже, бізді Египеттен үндіру өкілген демгі Моисейнің қанчап барғанын білбестір біз. Оларын жан бұғажық көверлік, дүрзі бұрған қылып алғаш, аңа өргіл салғаш, боттарының қолы біле қылған жүвезінің мұрнынға өріп байырлап тұрғанар. А бұрған өбелері істен хая көріні бергеш, оларының сылдыстарының ақ шерейін бұрған жыдып, мөгейер жоруын соқсатпайын, қаап қаш барған. Медейшілерінің номында оны мұнжар біжені дек боттанған. Израил жон, ән құрға қобуға төрттен жыл тұрғызында, менге янсы бүрі өргілдер қылған ек сәнбе. Сілер, Молоқтың чадырын, бұрғаныңар, Ремфаның сылдызын, нөгейер деш қылып алғаныңар түрзі бұрғанарына ауалға шордыңар чоп. Үнжанғаш мен сілеріні Вавилон ұндынча шөліп дәрмен. Ән құрға қовуға өгбәләрі візге херетчілел майғыны тұрған. Оны бұрғанның мойы сейге берген айты ұшқының езуғар, базаңа көргізген үлегері біле қылған жүведір.
Өгбәләребіз ол майғынның ойы сейден күлейіп алғаш. Нуынның оғлы Исустың башталғазы біле, өзге жонарының жерінге көлгеш ол жеріне әжелеп алғанар. Чүгеде ерге, бұрған ол жонарыны Өгбәләребіздің мұрнындан үндір сұвырып тұрған. Демгі майғын ол жұртқа Давидтің ханаан үйезінге жетір артқан. Бұрған Давид жәе көрінген, ауыл Израил жонның бұрғанынға өрге тұдар жөпшерел берін оң тілейін. Ауын ол өргезін Соломон тұтқан. Үндің да болса, дейді өрікі бұрған кежі қолы біле тұтқан өргелерге чұрттабас. Ол дұғайында бұрған медетчізін дамжыштырмынша дейін. Дер мен дүжілгем, чер пұт салыр шірттейім. Менге қандық өрге тұтып беріп шыдарсылер деп, дергі жаяқчы жуалан. Мен тұштаныр жерім қая тұрып бұрыл. Ол бүгіні мен қолым жаяған әве шөбе.
Жүрік әйлер, бұрғанның мұрнымға жүре болғаш құла біле ары әвестер. Үргіл жүле ұдықтық сүлдеге ұдырланып жор ұрдыр сілер. Өгбәләріңер қанды жор аны, сілер базандық сілер. Өгбәләріңерге істеріп сүрдір бен, шаңғыста медейчі тұрған ұйықпе. Жөптік шынны кізінің жәдіп кәрін. Баш бұңғар медейден ұлысты, олар өліріп тұрды. Ағам сілер, оң бодын садық баш, өліріп қалдыңар. Бұрғанның төләлерінден оң ұдықтық қойлысын алдыңар. Үнчалса да, аңа жағыртпайын бардыңар.
Еудей дарғалар оны тұңнаш, қорадағынындан тіштерін қыжыратып тұрғандар. Астефан ұдықтық сүлдеге бүргедік күш, дейірже топтап көргіш, бұрғанның үндір чүрігін болғыш, оң таласында тұрар Иисусты көріп қан. Үнчан ол.
Дыңнаңар, мен аңғайтыраштына берген дейірні болғаш, бұрғанның оң таласында тұрар Кижамыттан оғлын көріп тұрмен.
Дейін, олар үнчан құлақтарын тұғылап, дыңзыдыр алғыршып қандыр. Оң Стефан же көме шұрай бергендір. Олар оны қорай таштын же үндір сөрткіш, таш біле сауай білейіндір. Оны бұрудатқан керетчілер қартанғыларын сабыл дейрән екерінің құттарының барынға қағып қатартып бандыр. Олар Стефаны таш біле соп тұрды. Стефан...
Дерге Иисус, мен амытыным күлеп ал!
Деп мөргіп тұрған. Оң тескектені олыр олғыш, дыңзы күн біле.
Дерге чаяқчы, бопатчыды деш, оларыны бұрудатпайын көр!
Деп чуалаған соңында Стефанның амытыны үсті берген. Ажыл жорудылғы. Сес тұғар егезі. Савыл Стефаны өлүргөнүн чөпсүнгөн жүйдир. Ол күндө Иерусалимдин христиан нитлелге удур ажа кулук истеп сүрүшкөн эгелен болгош, элжиндерден өскө бүзүрөн улустун шуптузу Иудея биле Самария же тарап чоруй барган. Бурганга бердинген улус Стефаны ажап каш, оң ажын ажып, ысызын төп пат болгондор. А Савыл бүзүрөндөрүн чок кылыр деш казадып эгелен. Ол пажыңларына ерге кезіп, әр кережен ұлысты тұтып қоруғдаш, қарабажың жа кері оқтап тұрған. А тарап чортқан ұлыс, жетіп барған жерлерінге бұянның медейіні сұртта алдап тұрған. Бие күпір Филипп, Самарияның қол хорейінгі келгіш, Христос тұғында сұртта алдап әгілейін. Чон Филипптің жуғазын тыңнаш, база оң қылып тұрары қайғамдық чүйілдерін көргіш, ол жекке ченге салу әгілейін. Жүгі дейірге, көйлі пұқшыран ұлыстың пұқтары алғы қышқы білі үніп, көйлі чартықтан бертік бәжел ұлыс әкіріп тұрар болған. Ол хорейнің жұртақчылары ашық өрейінер. А оң мұрнындалы ол хорейгі Симон дейірге же жұртап чаран. Ол подын өндір ұлы кежімен деп чуғалып, үлбі шидізі біле Самари чоны қайғадып тұрған. Бүгі ұлық біче ұлыс оны мағадап тыңнап,
Бұл кізде бұрғанның өндір ұлық деп адаған күзі бардыр.
Деп тұрғанлар. Ол бодының үлбі шидізі білі қамықты қайғадып ша болған болғыш, ұлы соны тоып тыңнар тұрған. Анжалса да хорайның жұртақчылары бұрғанның жағырғазы болғыш Иисус Христостың дұғайында сұртта алдаған Филиппке бүзірей берген соңында көй әр кережен ұлыс суға соқтырып алған. Симон базы бүзірей бергіш суға соқтырып алған. Ол үргілжілі Филипптен жыда қалбан едеріп, оң қылып тұрғаны өндір ұлық айғамжық темдіктерін көргеш мағадар болған. Самарияның жұртақчылары бұрғаның медейзін хүлей алғанын дыңнаш, Иерусалимге дұрған әлжінер, олар жай Петр білі Иоанны чаурадықпын. Олар барғаш, жаап үзірейін ұлыс ұдықтық сүлдені алыр қылдыр, олар деш мөргүй бергенір. Чүгі дейіргі, бүзірейінер дейіргі Иисустың ады білі суға соқтырып та алған болзы, ұдықтық сүлді оларының қайызын жеді бадып келбейін дұрған. Үнжен Петр білі Иоанн оларға қолдарын дейіскін, оң олар ұдықтық сүлдені күлей алған. Елжіндер ұлысқа қолдарын дегізіргәлі, ұдықтық сүлденің бадып кейіп тұрарын көріп қаш, Симон елжіндерге ақша саналдып.
Қолдарын дегізгенім кейже ұдықтық сүлде бадып кейір қылдыр. Менге базанды күштен беріңерім.
Деп тілі қылған. А Петр аңа мінжа дейін.
Бұрғанның белейін ақша біле садып шыдар мен. Деп бодақпан болзыңза, ақшаң сен біле қадық айлып жіде берзін. Бестің баран болушқыны ұсқа кержер, үлі қуың чоқтыр. Чүгі дәрге сейін жүрейін бұрғанның мұрдыңға шынжы әвестір. Ол бұзудың дейш бұруың білін, база дәрге чаяқшыға тәйлі. Қанжа білір, ол ұндық бодалдарыңны өршер жадавас. Ажық ада арғал, іштің долғанын, база қара сағышқа тұтырғаныңны көріп тұрмен.
Симон ұнжан.
Сіленнің жоғаланың арышқаш. Хайлып жиде бербес қылдыр. Мен деш, дергі жаяқчыға мөргіп көріңер.
Деп қарылан. А әлжіндер ол жерге боттарының керетчі болған бүгі жүйезін ұлысқа жұғалып, дергі жаяқчының медейзін сұрта алдаш, Иерусалим жа еп кілгіндір. Ор қара, олар Самарияның көйлі суырларынға бұянның медейіні медегіліп чораңдыр. А Филиппке дергі жаяқчының төлейзі мінжа дейін.
Торан мұрну жүкше. Иерусалимден ғаза қорай бар, қағдыңған ән орықча жорығыт.
Ол доран жорықпын. Үнжен бірлі Эфиоп кежі. Эфиопияның қанда кезі дейір, қадының ұзығы ұртын түжімеді болғыш, қадының ертіне байлағының қадағалақ жызы бұрғанға мөгейіп, Иерусалимге четкеш келген соңында олла орық біле чанып олырғанлар. Эфиоп бодының чуызазынға сағадақ баш, Исаия медейчінің номын номжып чоран. Ұдықтық сүлді Филиппке мінжа дейін.
Чуызаға жеде бергеш, оң жаны өлі базы олыр.
Филипп чуызаға жеде бергеш, түжіметтің Исаияны номжып тұрарын тыңнапқан.
Номжан чүйілің әрінің ұтқазын, Филипп тұрардыр сәр бә?
Деп Филипп айтырған.
Қандық бір кеші тайылбырлап бейір болса дейірден башқа, қанжап біліп алыр кежімен.
Деп темгізі қарылаш, чуызаға қады олырарын жай Филиппті чалан. Дүжіметтің бүжілгеден номжып олырған черінде мінжа дейін болған.
Төгерері білі аппар жыдар төтпе құраған дәгі. Түгін қырғыр дейін қойының үн үндірбезі дәгі. Ол ақсын ашытпаған. Оны тора көріп, көптік шиеткел қылбағанлар. Оң салғалының дұғайында қым жұғалып шыдарыл. Оны кер қырынға амылы қаттырбаған болғай.
Дүжімет Филиптен.
Айтып беріп көрем. Медечі мұнда қымның дұғайында жоғалаған жоғыр. Қодының дұғайында бе, азы өзге қандық бір кежі дұғайында бе.
Деп байтырған, Филипп үнжен тайылбыр қылып, бежілгенің ол жерінден әгіліш, Иисус дұғайында бұяның медейіне аңа медеклей берген. Чорып лауырғаш, олар суға жәдіп кәлгіндір. Дүжімет мұнжа дейін.
Көрем, суғ баудыр, мен суға соқтырып арымға чүй шаптықтап тұрарыл.
Ол чуызасын тоқтадырын тұжағын. Оған Филипп біле түжімет суғыны сүзіп кере бейірге, Филипп оны суғжа соққан. Олар суғдан үнік бейірге, дейіргі жаяқчының сүлдезі Филиппті алғаш барған. Түжімет бодының оруын өрішкі маңнайлы ұламжылап чорықпын. А Филиппті оң соңында челі көріп көрбейін. А Филипп азот қорыға чеді қоны өргіш, оған Кесарияға чеді бергізегі жедір, тавар бергіні бүгі қорайларға бұяның медейіне сұрта алдап чоран. Ажыл жорытылғы. Тос тұғар егізі. Ол арасында Савыл, дейіргі Иисустың өренікчілерінгі қыжанып, оларының амы тынынға чедерін барша білі қызып тұрған. Ол бұрғанның дейді баралғақ жызынға чеде өргіш, Дамаскының синагоғаларынға көргізері білі бижейін жағаларыны тілі алған. Иисустың өредейін әдерген ұлысты Савыл, Дамаскыдан тұв алыр болза, оларыны әрхәрей жәндіп ылғавайын хүліп бектеш, Иерусалим жә екеп олыр деп чөпшерілді чағаларда берген болған. Савыл Дамаск қорежі жоқшылап бар жадырды, кенерттен оны дейірден чырық көме чырдықпын. Ол жерші кейіп ұшқаш.
Савыл, Савыл, мені жүге істеп сүріп тұрсен.
Дейін үндің нақпан. Ол...
Сілер кім сілер, дейірге?
Дейін, үн...
Мен сен істеп сүріп тұрарын Иисус тұрмен.
Деп қарылан.
Аам тұрып көлгеш қорежі жарут. Аңа барынға сен амчыны қылдыр жұрлыңны ұлыс шығалап бе.
Сауыл білі қадыжа оран ұлыс талдары көжіп қалған тұрғын. Олар үні тыңнарын тыңнаныр, анжалса да қымны да көрбейінір. Сауыл жерден тұрып көлгін. Ақ қарақтарын аждыптарға ол күні да көрбе сапарған болып тұр. Анжаңа шоң білі қадыжа оран ұлыс оны қолындан жеткеш Дамаскі жай апарғаннар. Оң қарақтары үш күн тұрғызында соғыр хәбер тұрған. Анжан ол чүні да ішіп чивейін. Дамаскыға Иисусқа пүзірейін ана не дергі же тұрған. Дергі чаяқчы аңа ажыдышқын қылып.
Ана не?
Дейін. Оғызу.
Дергі чаяқчы, мұнда мен.
Деп қарылан. Дергі чаяқчы аңа мұнча деп айтқан.
Бодыран, тортер құдымшыға бар. Он Иуданың бажыңындан тарс хоре жұртту Савыл дергіжіні айттыр. Оламында мөргіп тұрадыр. Савыл менден ажды ұшқын алған. Жедік бәлгеш, қолдарын аңа дейіс кеш, он қарақтарын некіртіп бейл Анания дергіжіні көрген.
Анания мүнже деп қарылан.
Дергі чаяқчы, мен ол кежі туғайына базы Иерусалимді сейін ұлызыңға ұдыр. Оң қылғаны әңдер бұзытты күйілгедігілер туғайында көй ұлыстандыңнан мен. А бер кейірді, ол сейін адыңға бүзірер бүгі ұлысты тұтып қорғдар ергені бұрғаның дейді паралғақсызынан тілеп алғаш жетіп келгендір.
Үнчарғы дейіргі чаяқчы аңа.
Нар бар, жүгі дейірге ол кежі мен шілу алған жетпісемдір. Ол мен адымны өзгі чоннанның ханнанның болғаш Израиль жонның мұнынға медіглер. Мен адым ұшын, оң ам қайы кірекілінже көрін бодым аңа айттырмен.
Дейін, Анания жорып көш, ол бажынже кіре өргеш, Савылғы қолдарын дейіс кеш.
Тұңмам, Савыл, бер келші орында, сене ұтқышқан дейірге Иисус, сен қарақтарын қатап көре берзін дейш, базы ұдықтық сүлде сені бүргезін дейш, мені сенже жорыдыпты.
Дейін, ол доран Сауылдың қарақтарынан балық қазіргідегі жүе адырлып кейіп түшкен соңында оң соғыру әттіне берген. Ол тұрып білгіш суға соқтыру алған. А оң соңында Сауыл ченненіп арғы күжі қатта бекіліп келген. Сауыл Иисустың өренікшілері білі қады Дамаскыға қаш қонған. Ол синагоғыларға Иисус дейірге бұрғаның оғлы дейсін доран сұрта алда өгілейді. Оны дұңнан олыс шұпты қайғып,
Иерусалимге Иисусқа пүзірені ұсты, жоқ қаларын қазып тұрған кізі, ол әвеш өбе. Оларыны тұтып құрыда аш. Бұрғанның дейді баралғақларын жа, аппар дейш, ол бейер кәлжіран әвеш өбе.
Деп тұрғанлар. Асауылдың чуазы ұлам күштік, ұлам барымдалық болу беріп, Иисус дейірге, Христос дейірзін ол шынзыдарға, Дамаскыда жұртан иудейлер ұдырланыр айын таппайындырған. Елен үрі ерткенде, еудейлер оны өлірер деш сүлже қылғанлар. Анжалза да Савыл оларының ол сағыжын біліп қан. Олар оны өлірер деш түн күндіген хорей халғазын қадарғаш тұрып қанлар. А Савылдың өренікшілері түні қады келгеш, оны арған қаржаққа олыртқаш хорей ханазының қырынже көдіргеш оң артынже падырып қанлар. Савыл Иерусалимге келгеш, Иисустың өренікшілеріне қаттышы барын оралдашқан. Анжалза да олар шұпты оң өренікші апарғаныңға пүзіревен қорғар болғанлар. Варнава анжан оны әдерті олғыш, елжінерге келгеш, Савылдың орыққа жораш, дейіргі жаяқчыны көргенін, дейіргі жаяқчының оң білі қанжар чуғалашқанын, база Иисустың ады білі оң Дамаскыға қай хірет едім сұртталданын оларға чуғалап берген. Савыл олар білі қады артық болғыш, Иерусалимні қостық ерге кезіп, дейіргі жаяқчының ады білі дедім сұртталдып тұрған. Ол грек тілдік иудейлер білі чуалашып тұрғыш, олар білі марғы жықпын, а олар оны өлірер деп барғандыр. Бүзірейнер оны біліп қаш, сабылды кесария жапырғаш, оғын тарс че чорудық бандыр. Бүгі Иудеяға, Галилеяға, база Самарияға, христиан итлелгі амыр тайбың дүжіп, ол пыжығы болырған. Бүзірейн ұлыс, дейіргі жаяқчыны күнділіп, оғын қорғып чұртар борғы, база ыдықтық сүлді оларыны сорық кейрерге, өрінкчілерінің саны көудеп келді жатқан. Хорайларны эргі кезіп чораш, Петр Лидда да чұрттан бүзірейн ұлысқа тұшып чәдеверген. Ол аңа мұңжырау араш, сес чылдырғозында төжейнен турбан жытқан Эней дейір кежіні тывалған. Петр ол кежігі...
Эней, Иисус Христос Эней кіртір деп тұр. Турғаш төжейн түріп ал.
Тейін, Эней ол адаран тұрып көлгін. Лидда біле Шаронның бүгі чұртақчылары оң екерейнін көргеш, дергі чаяқчыға бүзірей бергендір. Иоппия хорайға Иисустың бір қыз өренік чезі тұрған. Оң адын Тавифа азы әліп дейір тұрған. Ол бұянны керектер қалып, ядыларға көй қайырлал беріп чоран кежі жөйдір. Ол күнлерді Тавифа араш өлген болған. Оң маға бодын чуғаш, пажыңының қырық көрейлінде салық баңыр. Ал Лидда Иопияның жауығынға тұрған, ұнжан аш бүзірейнер Петрның Лиддада келгені тыңнаш, ол же ие кежі чорудық баш.
Торан бізге кейіп көріңір.
Деп ережіп тілейнер. Петр түгірдің іш, олар біле қады жауырқпан. Ол жедікпе ерге, оны қырында өрел же кейіре бергенір. А бүгі тұлғыя қадайлар оны үгілеп келгіш, олар білі қады тұрған үйезінде әліктің тарып берген көйленлерін болғаш өскі дәкевін ұғыс ұлы көргізіп тұрғанлар. Петр оларының төгерезін өрейлден үндіріп күш, тіс қырынға олыра түшкеш мөргі өгілейін. Оғын өлген кежеже әргіл кеш.
Тавифа, тұрып кел.
Дейін. Ол хережін қарақтарын аждып келгіш, Петрны көріп баш қолайып келген. Петр олжы қолын сұңғаш тұрғызу алған. Оғын ол бүзірейінлер болғаш толғыяқ қадайларыны қидекпеш, Тавифа дерек дейірсін оларға көргізген. Ол болу үш күн бүгі Иопияға білдіңгер аппарған болғаш, қой ұлыс дейіргі жаяқчыға бүзірей берген. А Петр Иопияға әлейін қой күн жұрттан. Ол алғы кешет дейір Симонның пажыңынға тұрған. Ажыл жарудылғы. Ондығар әгезі. Кесарияға Корнилий деп атты Рим шерігінің Италий дейір батальонның 100 шерік баштың жызы кеші тұрған. Оң болды да, өг білезі да, бұрғаны ажы күнділер, аңа бердіңген ұлыс тұрған. Ол ядыларға көй қайырлал бер, бұрғанға үргілжі мөргүр кеші жөедір. Бірлі қаттап, күн үнгенден бер тосқы шағы есінде бұрған аңа ажы дәшқан қылған. Аңа жедік белгеш.
Корнилий!
Дейін бұрғанның төлесін ол тода көріп қан. Корнилий қорға беріп, ол же көрінгеш.
Дейіргі жаяқчы, чүйіргі.
Дейін бұрғанның төлесі.
Мөргүлдер болғаш ядыларға хайырлалдарыны бұрған бода балғандыр. Ампеодыр деп ататқан Симоны әккер қылдыр. Еопия же ұлыстан ай бұлавыт. Ол кеші талай әрінде пажыңның алғы кеш әттәкшісі Симон суғда тұрардыр.
Деп қарылан. Корнилий біле чуғалашқын бұрғанның төлезі чорый барғы, ол бодының ие чалжазын болғаш бодының чаныңға тұрар күлейілгілік бұрғанға бердіңгін бір шерігіні қайда болған. Ол чүй болғанын чүй әрттірбайын чуғалаш, оларны Иоппия жа чорудық бұн. Тартағы күннің түйші езінде, ол ұлыс Хорайға жоқшылап келжедірді, Петр пажын қырынжа мөргіп бүне берген. Ол ашташ чененік сей берген. Чем қайнып тұрар арасында аңа бұрғандан ажады ұшқын келген. Петр аңғайтыр аштына берген теріні базы төрт ұжындан аға арға тұды олғыш, черже бадыры болырар ұлы пөске төмейп бірлі жүйені көріп қан. Ол пөсті янзы бүрі төрт таванныгда, сойастарда терек амыттанар база азырал әвес құштар бар болған. Оғын бірлі үндің алып, аңа...
Петр, тұрып келгеш, оларыны төвергеш чи.
Дейін, ұнжалса да Петр...
Жерде қор жоқ, дейіргі жаяқчы.
Деп қарылан.
Мен қазанда бұжар ары кевес жүве жіп көрбейін мен.
Үн, ұнжан базы қаттап чуғалаш, аңа мұнжа дейін.
Бурганын арыглак баанчы безен арыг эвес түбен жөр.
Үш уда ынжанган соонда төс каттап дээрсе көтөрүлүп бүнө берген. Петр Бургандан ол чүйүт калыга жыдышкын болгонун айын тыппайндыр да, Корнилейнин Айбылаан улузу Симоннун пажыңы кайдасын айттырып жеткеш халга жанынга токтай бергендер. Олар
Петр дабаты Симон мында барбы?
Деп ыткыр айттырганнар. Петр Бургандан ажыдышкын дугайында поданып турар арасында ыдыктык сүлдө аңа мынча дейт.
Симон, сени үч киши тилеп тур. Топтаран адан жети жебер. Олар биле иудейлердин арасында кантык да алгал кылбайын. Ол улус биле каты чоробут. Жүгөдөйөргө аларны мен жоруттум.
Петр адан жети жүк белгиш ол улуска
тилеп турар кижиңер мендир мен. Кандык керекти келдиңер.
Дейин. Олар мынча деп карылан.
Бизди Бурганга бердинген база он коргор. Бүгү иудейлердин күндүлери Корнилий дерчи шери баштын жызы киши чорутту. Аңа Бургандын ыдыктык төлөйзи силерни бодунун бажыгын же чалап алгыш. Жуга сөзүңөрүнө тыңнаарын тужагандыр.
Петрин жан оларны пажын же чалаш ал жыларын ашкарып чемгерген. Тартазында күндүз Петр төгөртүн иш олар биле кады чоурукпан. Эопиядан чамдык бүзүрөйүндөр базы он эдерип чоурукпандар. 11 күн эркенде олар Кесарияга чейдип келгендер. Корнилий төрөлдөрүн болгош чоок эшөөрүн чыгып алгыш оларны манап турган. Петр пажын же кирип олур да Корнилий ону уткаш оң мурнун же кээп түшүп мөгөйгөн. Ынжылса да Петр ону көйдүргөш.
Туруңар, мен ана кижидирмин.
Дейин. Он ол Корнилий биле чугалашпышан пажын же кирип келгиш ындыкой улус чыгылганын көрүппөн. Петр аларга мынча дейин.
Иудей кижинин өскө аймак чоон улузу биле карылза жырып аза оларның пажыңынга кирери хорулук дээрсин билдирсилер. Жалза да Бурган меңе кымната пужар арык эвес деп болбос жүрлүк сен деп айткан. Ынжан каш мени чалап улус кээрге удур чүбө чугаалабайын чедип келдим. Мени чүгө келдирткениңерине ам айттырып көрөйүн.
Корнилий мынча дейин.
Мен 4 күн бурунгар бу үйдө пажыңба өргүп олурга мен. Тоску шак үйөзү турган жүбө. Кенеттен мен мұрнымға чайын алжак чырық кепті кіші көздік білген. Ол мінжа дейін. Корнилий, Бурган мөргүдің дыңнаандыр. База ядығыларға хайырлалдарын бодап тұрадыр. Энжан қаш Петр деп атты Симоны сүрдіріп, Иопия жа улустан жоруды бұд. Ол дала ерінде пажыңның алғы кеш әттекчісі Симон сүрді алдап тұрадыр. Мен ол доран сілеріні сүрдіріп, улус жорудуттым. Жедик белгениңер конжуге кетир. Дээрги жаякчынын силерге чугаала деп тужааган бүгүч өзүндүн наар дейш. Биз амшупту мында Бургандын мунунда турарыбыз бодур.
Петрин жын чыгылган улуска чугаалап эгелейин.
Бурган улусту ылгай көрбөс дээрин амына билдим. Кандык да чоннун иштинден ону күндүлөр база чөптүк чорукту парымдаалар улус оң сеткинге кирердир. Бургандын Израиль чонго чорудуп бергени медээ дугайын деп билдирсилер. Амыр тайбың дугайында буяндын медээсин ол бүгүдөнүн дээргизи Иисус Христостун акчы биле медегледи. Иоаннын сурталданы суга суктурушкун соонда Галилеядан эгелеш бүгү Иудеяга чүй болуп турганын билдирсилер. Бурган Назарет чуртугу Иисусту шилип алгыш ыдыктык сүлдө биле күчтү аңа кайырлаан. Бурган Иисус биле кады болгон. Ынжанга Иисус буянны керектер кылып, эрликтин салдарынга алыскан улустун төгөрөзүнө киртип, чер болганга чоруп турган. Биз Иисустун иудейлер чуртунга база Иерусалимге кылып турган бүгү чүйүлдөрүнүн керечилерибиз. Иудейлер ону шаажыл алыязына кадай шаап өлтүргөндөр. Ынжалза да Бурган Иисусту 3 күндө каттап тиргизкеш, ону улуска көстү бээр кылыпкан. Бүгү чон эвес. А биз Бурганның паш удур шилип алган керечилери ону көрдүбүз. Ол каттап тирлерге оң биле кады аштанып чемленип турдубуз. Ол бизге улуска сурталдарын база тирилерини да өлүглерини да шийтсин дейш. Бурганның салып кааны шийиткекчи ол поду терзин керечилерин тужаган. Бүгү медечилер оң дугайына керечилеп
аңа пүзірейін кізіп үрізінің патшыттарын, оң ады біле үршерін падытқап тұрғаннар.
Петр оны чуғалып тұрдала, оң сұрталын дыңнап тұрған бүгі ұлышы ұдықтық сүлде падып көлгі. Петр біле қады көлгін, қартышып темдік тәткін пүзірейінір, бұрғаның ұдықтық сүлдені өскі чонар ұлызынғы белік қылдыр бергенін көргіш қайғап қалғаны. Чуға дейіргі олар тыңна арғы, темге ұлыс білдімес тылдарда чуғалашып, бұрғаны алдаржыда берген жүйедір. Петр үнжен мінжа дей.
О ұлыс ұдықтық сүлдені пидышқа жалды чоп. Ұндық болғанда, оларының суға соқтырарын хорып болыр бе?
Петр оларға Иисус Христостың ады біле суға соқтырарын дұжағын. Оң темге ұлыс Петрден амда қашқын үштінде олар біле артарын тіліп тұрғанлар. Ашыл чорудылға, 11 дұғар егізі. Өскі чонар ұлызу базы бұрғанның медейзін күлеу алғанын әлчіндер болға шиудей еді бүзірейін ұлыс тыңнап қан. Энжаңыш, Петр Иерусалимге жетіпке ерге, чамдық қыртыжап темдік тәткен бүзірейінлер оны бұрғдады берген. Олар,
сен қыртыжап темдік тәтпейін ұлыс пажыңнар керіп, олар біле қады жемдендің.
Деп тұрғанлар. Петр үнжен болған чүйілді бірден бірей жоққа чуғала бегілейін.
Мен Иопия қорығы мүргіп олырғаш, бұрғандан ажыды ұшқын алдым. Төрт ұжындан тұтқаш дейірден падырып олырар ұлық пөске төмі бірлі жүве көрдім. Ол жүве менге чоңшылап кейірге. Нар бақылақ баш, азырал болғаш, керлік төрт таванығда, соястарда, тірік амыттарнаны, азырал әвес құштарыны көріп қалдым. Оң менге, Петр, тұрып көлгеш оларыны төгірге ши, дейінін дыңнап қалдым. Мен, черлі қор жоқ, дейірге чаяқчы. Мен қазанда пұжар, азы арық әвес жүве чік көрбеймін, деп қары ұладым. Дейірдінін база қаттап чуға алады. Бұрғанның арғылап қан жүвезін, арық әвес дивен жор. Болған жүйіл үш қаттап қаттаптады. Оң ол бүгі дейірже қаттап көдірлі бүне берді. Таптығыла ол өйде біздің алдап тұрғанымыз пажынға Кесариядан менже чортқан үш кіші жедіп келді. Ұдықтық сүлде мене ол ұлыс біле біздің арабысты қандығыда ылғал қылбайын олар біле қады чоруырын айтты. Бо алды пүзірейін қат ұмауыз база мене едеріп чорыпты. Оң біз Корнелийнің бажыңынға чеде берді біз. Ол бізге бодының бажыңынға бұрғаның төлейзін көргенін жұғалады. Бұрғаның төлейзі аңа Петр деп аттық Симоны сүрдіріп Иопа жұлыстан чоруды ұт. Сені болғаш, бүгі өкбілеңіне қамғылар сөздеріне ол сене жұғалап бер, дейін болды. Мен жұғалап әгілерімге, ұдықтық сүлді, егезінде пісше шықаш, олар жеп азап адып келді. Мен үнжан, дейіргі Иисустың Иоанн ұлысты сұғже сұп тұрған, а бұрған сілеріне ұдықтық сүлдеже сұғардыр, дейінін сақтық келдім. Үнжан қаш, дейіргі Иисус Христосқа пүзірей беріпіске, бізге бергені белейін, бұрған өзге чонар ұлызынға паза берген болғанда, аңа аудырланыр кіре чүй ұнды кежімен.
Оны тыңнаш, олар о жорғай беріп, бұрғаны алдар жыдып.
Өзге чонар ұлызы, паза мөңгі әмідіралды алзын дейш. Бұрған оларға паза бачыттарын мініп, бодын жегілік бейір арғаны қайырлаңдыр.
Тежіп тұрғанлар. Стефан өлген соңында егілен істеп сүріш күндерден тескіш, тарай берген бүзірейінлер Финикия, Кипр болғаш Антиохияға чәде бергендір. Олар бұяның медейіні чүглі иудейлерге медегіліп чораныр. Үндік дауылзы, оларның Кипрді болғаш Киринеяда чұртан чамдызы Антиохияға келгіш, дейіргі Иисус тұғойында бұяның медейіні өскі чонар ұлызынға база медегіліп тұрғандыр. Дейіргі чаяқчының күші олар біле қады болып, тыққа хөйіліс бүзіреш, дейіргі чаяқчы жа әгілі берген. Ол дұғайында чуға соғыт, Иерусалимнің христиан иттілелінгі тыңналырға олар Антиохия жа Варнаваны жауырдық бұн. Варнаван ар жеткеш, бұрғаның ол ұлысқа көргіскен авралын көргіш, ашық көріп, дейіргі чаяқчыға сеткілдің ханызындан бердінер база шыншы бұрқылдыр оларыны сорық кейіріп тұрған. Чүгі дейірге ол болзы ұдықтық сүлдігі базы пүзірелгі бүргеткен бұяны кежечу әдір. Тықы хөй ұлыс дейірге чаяқчыны әдеріп аңа пүзірей берген. Варнава, он тарсче савылды тилеп чорукпаш, оны ту алгыш Антиохияга экелген. Олар аңа христиан итлелге бүдүн чылдыр кузунда артып калгыш тыка хыюлусту өйрөтүп тургандар. Иисуска бүзүрөйн улусту эң баштай Антиохияга христиандар деп адай берген. Ол өйдө Антиохия же Иерусалимден бурганның медечилери чеде берген. Оларнын брези Агаф дергиже туруп келгиш сүлдөгө башкарткыш бүгүдөлөгөйгө улуг аш болурун медеглейин. Ол аш чут Клавдий императорнын үйезинде болгон чөйдүр. Бүзүрөйн киже бирүзү инжан бодунун шыдар шабле Иудеяда хадуңмаларын же тузаламжы чаурдарын шейит бирлейин. Оларын жылдыр кылгыш чыып алган акшасын Варнава беле Саулды тамжыштыр Иудеяда христиан нийтилердин удуртукчуларын же чаурудукканнар. Ажыл чаурутулга 10 дугар эгези. Бар кол өйдө Ирод хан христиан нийтилердин чамдык кулузун истеп сүрүп эгелейин. Ол Иоаннын аккызы Иаковту кылыч беле шанжып өлүрөрүн тужагын. Евдейлерге ол жорук таарширын көргөч Петрну база тутуп коругдап алган. Анжан каарган далгандар байырлалынын күннөрү турган жөйдүр. Ирод Петрну тутуп коругдаш, ону кара бажың же кийир окташ, элжек бүрүзү 4 кишилик болур, 4 бөлүк шериге ону элжешип кадарарын тужагын. Чүгө дээрге Ирод хосталышкын байырлалынын соонунда ону шийдери биле чон мурнун же үндүрүп кээр бодан. Петрну кара бажыңга суккаш кадартыкпан. А бүзүрөйндер Петр деш бурганга барша биле мөргүп турганнар. Ироддун ону чон мурнун же үндүрүп кээр деп турганы күннүн бүтүүсүндө түнө Петр ийил жербе биле темирледи болгуш ий шерик аразынга удуп чыккан. А кара бажынын эжийин таңныылдар кадырып турган. Хенертен тергі чаякшының төлейзі чейдіп көлгіш, қарабажың іштін чайын алдыр чырыдық бұн. Терінің төлейзі Петрның пықтын жейдіп, оны оттырып бұш.
Дүрген дұр!
Тергі ілжірбелер Петрның қолдарынан кейіп түшкін. Терінің төлейзі Петрға...
Иді кәвін кәдіп ал!
Тергі ол кеттіні алғын. Оғын терінің төлейзі...
Қаттанғыдан туй ештік бәш! Мен соомдан жорубут.
Дейін. Дейінің төлейзінің қылып тұрар қамық чүйлі херек қырында болып тұрарын білбейін, Петр оны әдеріп бүнік білгін. Түш көрген бормен деп ол бодап чаран. Бергі болғаш иеге елженнің таңнығылдарының чаны біле ерткіш, олар хоре жөнер демир қалғаға жедіп білгіндір. Халға бодыла аштына өргін. А олар үнік білгіш, бір құдымжы тұрға арқылаштап чаурыпманда дейінің төлейзі хенерттен чаурый барған. Петр минік бөлгіш мінжа дейін.
Ам ылапшын білдім. Дейіргі чаякчы подуның төлейзін чорткаш. Мені Ироддың қолындан база Иудей чонның мене онар бор деп манап тұрғаны шаржылалдан қанғаландыр.
Петр оны мейдеріп білгіш. Марк деп ады база бар Иоанның авасы Марияның пажыңын же чорқпын. Аңа хүй жон чығылғыш мөргіп тұрған жөйдір. Петр халганы соктаптарга Рода дээр чалжа кыз тыңналап үнө халан. Ол Петрнун үнүн танык баш, өрөнүндөн халганы ашыдарын да уттук баш дээдир кире халаш.
Петр халгаскын татыр.
Дээн. Улус.
Сен угаанын ана эмессир.
Дээндер. А ол.
Мен ишин.
Дээш турар болгон. Улус аңа.
Ол болса оны қарықтан тердің төлезі бор.
Дейіндер. Ол аразында Петр халғаны соқтабыла тұрған. Халғаны аждықпан ұлыс оны көрік баш ашық қайған. Олар жа өтті өңірдіп қолы біле айтқыш. Петр дейіргі жаяқчының қара башыңдан оны қанжар үндіргенін чуғалаш.
Ол дұғайында Яковқа база өске дап үзірейін ұлысқа дыңнадыңар.
Дейін. Оң ол өске жерде чорый барған. Күн үнік кейірге шеріклер аразынға ұлы көлзезін үнген. Қымда Петр біле чүйіп олғанын білбес болған. Ирод оны тілеп әгілеш, тып чадан болғыш, таңнығылдарыны байса ағыш, оларыны шажыларын тұжағын. Оң соңында Ирод Иудеядан Кесария же чорықпаш аңа артық болған. Ол үйеде Ирод Тир біле Сидонның жұртақшыларынға ажық келеңнейін тұрған. А олар ханның қол жалжазы болыр, власт дейіргі жіні бодының таласын же елзеді олғыш, жаңғы сеп сеткіл білі ханға чәдевергіш, әптежу аларын тілейіндір. жүгі дейірге оларының жұртын аз шен біле Ироттың жұрты қандырып тұрған жүведір. Ұжыра жыр қылдыр тоқта атқан күнде Ирот қан кәвін кеткіш, түжілгезінге садақ баш, чығылған чонға чуға-чуғалан. А чон?
Ол дейірге күшінің емес, а бұрғанның үнідір.
Деп алғыршып әгілейін. Ирот бұрғанны алдашытпай марған. Үнжаңғыш дейірге чаяқчының төлейсі ол доран оны чылжа беріппін. Ол құрттарға тірігелі чертіп, өліп қалған. А бұрғанның медейзі улам күш керіп, нептереп тұрған. Варнава біле савыл оларға онағын талғаны күйсеткіш, Марк Тәвескі ады базабар, Иоанны әдірті олғыш, Иерусалим же ейіп кілгіндер. Ажыл жорудылғы, 13 туғар әгізі. Антиохияның христиан итлелінгі бұрғанның медейчілері болғаш башқылар, Варнава, Нигерді пөскі ады базы бар Симеон, Керинея чұртық Луций, Ирод жағырықчы білі қады кешеттірі өскен Манаил болғаш Савыл олар тұрғанлар. Олар дейіргі чаяқчыға баран болып, база шейленіп тұрды, ұдықтық сүлді мінча дейін.
Варнава білі Савылды мене аңғыла перінер. Мен оларыны қылтын деп айтқаным ажыл керен же парзынлар.
Медейчілер болғаш башқылар ынжан шейірленіп мөргі олғыш, Варнава білі Савылға қолдарын дейіс кеш, оларыны чорудық баннар. Ұдықтық сүлденің айбылып чортқаны елжін, селефки еже бадавер кеш, ортан кейпір ортылық че ежіндіріп чорудық баннар. Олар Саламин хорегі келгеш, аңа Иудей синагоғыларғы бұрғанның медейсін сұрта алданыр. Иоанн, Марк база олар білі қады чорып тұзалап тұрған. Олар ортылықты өттір әрткеш, баф хорега келгенір. Аңа оларға қаран көрінір еврей, меге медечі вари Иисус таваршы берген. Ол Римнен томылан ортылық жағырықчызы Сергей Бавелдің жоқ кезесі тұрған. Жағырықчы ұғаны кеші болған. Ол бұрғанның медейзін тыңнақсаш, Варнава білі Савылды келдіртіп алған. Үнжалза да Элима, ол атты ұчылдырарға қаран көрінір кежетейін ұтқалық, Дерзі жағырықчыны бүзірелден астықтырар деш қазып тұрған. Савыл, оң Павелді бады базапар тұрған, ынчан ыдықтық сүлдігі бүргедік беш, ол Элима жа топтап көргіш мінча дейін.
Ей, қары сағызы, бұлсуды башын ашқан кей. Ерліктің оғылу, түгілі бұяның чорықтың тайысыны. Дерге чаяқчының шын орықтарындан ұлысту астықтырарын черлі соқсабар сен бә. Тыңнап көр, дерге чаяқчының қолы сенжек көдірілгендір. Ам соғырары бекеш, елен үйеді күн жүрі көрбәсін.
Ол доран түнбе қараңғы Элиманы көмі аптарғы, ол оруын баштап бергі жетіліп, ыңай бер қылаштап егілейін. Болған чүлді көргіш, дерге чаяқчының өредейін қайғап қараған жағырықчы бүзірей берген. Павел болғыш, оны әдерген ұлыс, бафтан әжіндіріп чортқыш, Памфилияның жерінге ерікче түшкеш, Бергия хорега келгендер. Аңа Иоанн олар білі чарылғыш, Иерусалим же чана берген. А олар Бергиядан орын уламчыла өнгеш, Писидияда Антиохия хорега чедіп келгеш, Амырташ күнінде синагога жекеріп, аңа олару алғандар. Моисейнің хойлызы болғаш медейчілерінің номларында номжылғалар қылған соңында, синагога дарғалары оларға мындық сөз тамжытқан.
Хадуңма, сілерді жонны бұжықтырар медей бар болса, жуғалып көрінгер.
Павел ынжын тұрып көлгіш, чүве чуалар дейінің қолу бұл айтқыш мінжа дейін.
Израиль чон, база бұрғанға мөгейер өшке ұлыс мені тыңнаңар. Бой Израиль чонның бұрғаны бістің өкбелері бісті шіліп алған. Бістің чонығыз Египетке жұртап тұрда, бұрған оларыны өстіріп көвдет кеш. Бодының қолының күжі біле ол жұрттан үндіре берген. Дөрттен кречел тұрғызында ол ен құрғай қобыға оларыны шыдажып келген. Бұрған ханаанға жеді аңғы өзге чонны қыдып қақпаш, оларының керін Израиль чонға 450 жыл ішінде өнші қыдыр беріп қаған. Оң соңында Самуил медейчінің үйесінге жедір, бұрған оларға баштыңшылар беріп келген. Оң соңында чон подыңға хаандан берін тілерге, бұрған оларға Вениаминнің аймаңдан үнген кейістің оғылу Сауылды берген. Сауыл 4 жыл жағырған.
Оон бурган ону түжүлгөдөн түжүргөш, аларга хаан кылдыр Давидди берген. Ол тугайында бурган мен сеткилимге кирер кишини Есейнин оглу Давидди тып алдым. Ол мен гүзел соруумду күйсөдүр деп керечилен. А бурган боднун азаны дей. Израилге Давидтин салгалындан камгалыкчы Иисусту хайырлан. Иисустун жетип келеринин бетинде Иоанн бүгү Израиль чонга бачытарын минип, бурганча ээлгенинин падыткалы кылдыр. Олардын суга соктурар узурлуун сурталдап турган. Бодунга таандырган ажыл керекти төндүрүп тура. Иоанн мынча дейин. Силер мени кым деп бодап турсулер? Жок, манап турар кичиңер эбестир мен. Ол менин соомда кир. А мен оң идийнин чидишкинин белин жезеринге төлөп жокмун. Хатуңма, Авраамның салғақшылары база сілерінің араңарда бұрғанға мөгейер өзге ұлыс. Біз че қамғалалдың по медейзін чортқандыр. Иерусалимның жұртақшылар болғаш, оларының тарғалары Иисусту танып айнбарған. Олар оны шиеткеш, амырты шүхіні кейергелі, номжып тұрар медейчілерінің номнарында сөздеріні ынды янзылы ботандырған ол. Оны өлімге шиеткедей, қанды да бұру он тыпан да болса, олар Пилаттан оны өлдірерін тілеп тұрғанар. Оның дұғайында пішілгеде баш бұрынғар жоғалан, бүгі жөніп ботандырған соғында олар Иисусту шажылалы яжындан түжіргеш, жебей қойға салып қағанар. Үнжалса да бұрған оны өлігілер арасындан қаттап түргізіп дерге. Ол бүгінің мұрнында оң біле қады Галилеядан Иерусалимге келген ұлысқа Иисус көй хүнер тұрғысында жетіп кеп тұрған. Ам олар Израиль жонының мұрнынға оң керечілеридір. Бұрған біздің өгбелерімізге берген аз ашқынын оларының ажы төліп болыр бізге Иисусту қаттап түргізкеш, күйсеткен деп тұрар бұяның медейін ісілерге медегілен біз бо. Ол дұғайында иегі ұдықты ғырда мұнжар біжен. Сен мен оғлым сен. Мен бүгін сен адан апардым. Оң маға боду қажанда айырып есін дейш. Иисусту өлігілер арасындан қаттап түргізкенінің дұғайында бұрған мұнжар жоғалан. Мен сілерге Давидке азаным, ұдықтың баса ұнаныштың ачы бұянымны бейірмен. Өске ұдықты ғырда ол мұнжа дейін. Сене бердінген жажаның ирі бейірін олдырбас сен. Давид бодының есінде бұрғанның күзел соруын жоғытып баран болып тұрған. Он мөчен. Оны он өгбелері біле қады көрсетіп қаған. Он маға боды ирей берген. Апурғаның қаттап тіргескен кішісі ирейшкінден жайлан. Үнжан қашқадыңма, бачытарыңарны өршерін Иисус Христосты тамжыстыр медегіленін біліп ап көріңер. Үзірен кіші бір үзі Моисейнің қойлызын езуғар. Ағартынып шыдавазыңар бүгі жүве дейш. Иисус Христостың ачысында ағар тышқын алыр. Медейчілерінің жоудықшылар кешеніңер, қайғап қараңар, база өліп чиде беріңер. Жүве дейерге ұлыстан тыңна ашта, үзіревен бар чүйіліңеріні жұртап жоруыр еңерді бүдірермен. Деп жоғазын езуғар, олыр бүгі жүве сілер біле, олы бәрінден кешеніңер.
Павел біле Варнава синагогадан чорып тұрды. Таразында амыртыш күнінде базала олды қойында чуғалап берін ұлыс солардан тілейін. Чығыш таран соңында, күй иудейлер базы бұрғанға мөгейір бұразелиттер Павел біле Варнаваны әдіріп чорып қандыр. А олар ұлыс біле чуғалажып, бұрғаның авралыңға артықларын оларға күзіретіп тұрғандыр. Таразында амыртыш күнінде дергі жаяқчының медезін тыңнардеш барық бүдін хорай чығылық білді. Әнчі көй чон көргіш, еудейлерінің іште еріп, Павелдің чуалап тұрар чуезінгі ұтырланып, оны бақсы өгілей бергендір. Павел біле Варнава ынжан дедімі біле мінжа дейін.
Бұрғаның медезін бір дұғар елжекте сілерге сұрталдар ұжырлы біз. Ынжазада сілер оны күлейіп көрбен барғаш, ботарыңарны мөңге амыдыралға төлеп чоқ қылып тұрар болғаныңарда. Ам ол медейіні өзге чонар ұлысынға медегілер біз. Жүге дейерге, дейерге жаяқшының піске берген айтышқын ұндыдыр. Қамғалалым жер делегейінің ұжу қыдыңға жетсін дейш. мен сени бүгү чонарга чырык кылып кайдым.
Ону тыңдаш, өскө чонар улузу өрүп байырылып, дээрги чаякчынын медээсин алдарчытып тургандар. Мөңгө амыдыралгы баш бурунга шилеттинген бүгү улус бүзүрөй берген. Дээрги чаякчынын медээси ол жерине бир кылдырын эптерин. Ындык да болсо, иудей чүдүгө күлөй алган алдар күндүлүк эрежендер болгош хорей даргалары иудейлерге күткүттүргөш, Бабел биле Варнаваны иштеп сүрүп келиш, оларны ол жерден үндүр ойлодукканар. Элжиндерин жын, ол улуска удур керечилер кылдыр буттарынын доуран кактакпыш, икония хорейже чоруй барганар. А бүзүрейнер өрүшкүгө базы ыдыктык сүлдөгө бүргөткөн турганар. Ажыл чорутулгу 14 тугар эгези. Иконияга Павел биле Варнава өскө жерлерге кылып турган эдек, иудей синагога же киргиш, барымдаалы конжо кылдыр сурталдарга, такахо иудейлер базы өскө жонор улузу бүзүрөй бергендер. Ындык да болсо, бүзүрөйүн барган иудейлер өскө жонор улузунга христиандарны пактап нүгүлдеш, оларга удур адалакпандар. Павел биле Варнава аңа элен үрүйөдө артып калгыш, Бодунун авралын керечилеп, элжиндеринин колу биле кайгамжык тендектер калып турган дээрги чаякчынын тугайында тедими биле медеглеп келгендер. Хорейнин чуртакчылары ийүстү берген. Чамдызы иудейлерни, а өскөлөрү элжиндерини теткен. Өскө чонор улузу болгош иудейлер боттарынын таргалары биле кады элжиндерге удур сүлжейлежип, оларга хоро жейдирер деп база оларны таш биле соккулап калар деп баргандар. А элжиндер ону билип калыш, Ликаонияның Листра біле Дервия деп хорейлерінде база оларының чоғы қауызынде тезіп чорый барғандыр. Олар аңа бұяның медейіні неттередерін уламчылағандыр. Листра хорейгі төрім әлінден бердік, қашанда ақылаштап көрбейін, ұттары бастымас кежі тұрған. Бавел ұлысты өредіп тұрды, ол кежі база тыңна олырған. Бавел топтап көргіш, ол кежіде әккіріп болғы дек бүзірел барын көріп бар. Бавел ұтқыр үн біле,
Туруп кел.
Дейін. Бердік кеші тұра қалаш, қалаштап егілейін. Олыс Павелдің чүні қылғанын көріп баш, Ликаон долғы.
Кежі хәверлік апарған бұрғаннар, бізше бадып келді.
Деп алғыршып егілейін. Олар Варнаваны Зевс деп, Ахой нұрусында чуаланып тұрған Павелді Гермес деп адап алғаннар. Хорейдаштында Зевс бұрғанның өргейзі бар жөйді. Оң баралгакчысы хорей халгазынгы бугалар биле өрейин түрүк чечектер экелгиш, чон биле гады элчинерге өргүл калыр деп барган. Варнава биле Павел ону тыңнак баш, муңгаранындан илик хевин ора сокпаак баш, чон аразынча кире халаш.
Улус чон, бо канча бардыңар? Силер биле төмөйкү кишилердир биз. Силерге буянын медеги медеглеп келдибиз. Бо хоосун түрдү бургандардын каак баш. Дээринин, жеринин, далайнын база оларда бар, бүгү жүйөнүн чаякчысы тири бурганча эгилериңерди күзөп турбиз. Эрткен үйе шагда бурган чоң бүрүсүнгө бодунун оруу биле чоруурун чөпшерин. Анжалса да буяны үйлесин кылып, бодунун тугайында үргүлчү керечилеп келген. Ол силерге дээрдин жасты болгаш, түзүткөр өйдө түзүттү берип, Ауыл ышқаш ағаш шемнесілерге қайырлап, база жүректеріңеріне үрішкі біле толдырып келген.
Деп алғыршы бергендер. Олар үндік сөздер біле безін, чонны оларға өргіл қылырынан арай борда тотта атқандар. Анжалса да Писидияда, Антиохия болғаш Икониядан иудейлер келгіш, чонны елжінерге удыр қылдыр чай қылдырып бандар. Түңнелінде олар Павел жақалдай бергіш, оны таш біле сауы келейінер. Оны өлген деп одаш, Хорейден үндір сөртіп бақпандыр. Аққажын Антиохияда бүзірейінер, оң чаныңға чығылық берге, ол тұрып көлгіш, дедір Хорейже чоруй берген. Ата артазында күндіз, ол Варнава білі қады Дервияже чорыппан. Олар бұянның медейіні Дервияға сұрталдаш, көй өренікшілерлік апарғандыр. А оң Листра, Икония база Писидияда Антиохияже ейіп келгендер. Аңа олар өрөнүкчүлөрүн башактырып, бүзүрөлү чайгылы шок болор кылдыр соруп кирип,
биз бурганын чагыргасын же кирерде көй килинжекти көрүп эртер үзүрлүбүз.
Деп турганнар. Павел біле варнава, ча христиан нитилел бүрізінгі ұдыртықчылар томуйлаш, мөргіп, шейленген соңында, дергі жаяқчыға бүзірейін ұлысты, оң авралыңы күлейдіп бергендер. Элжінер оң чортқыш, Писидияны тавары өрткіш, Памфилияға келгендер. Оң бергегі сұрталдап тоғысқыш, Аталия хорежі бада бергендер. А оон боттарының аме чизінгі чайдырқваны ашыл чордылғазын қалыр деш, бұрғаның авыралы біле орта найбылаттырғаны хорай, Сирияда Антиохия жа әжіндіріп чорқваннар. Олар дейдірі еп кәлгіш, христиан нитілерін чығыш, бұрғаның оларыны дамжаштар қылған бүгі ашыл херейнің дұғайында базы, оон өскә чонар ұлызынгі бүзірелдің орын қанчар изейнің чуғалып бергендер. Оң олар Иисусқа бүзірейін ұлыс біле қады, аңа елейін үйе дұрғысында тұрғанлар. Ажыл жору дұлғы. 15 туғар егізі. Антиохияға Иудеядың бірлі ұлыс келгіш бүзірейінлеріні өреді өгілейін.
Мойсейінің езі жаңжылын езіғар, қырты жап темдікті тірбес бозыңарзы. Қамғала лапшыда басылыр.
Павел біле Варнава ол ұлыс біле чөпшереш бейінер. Үнчан ғыш қонжуғы изіг марғылда үнгін. Бүзірейін ұлыс, үнчан ол айтырыны әлжінер біле, база христиан нитлелдің ұдыртықчылары біле чуалаш сыннар деш, Павел біле Варнаваны база бүзірейінлерінің чамдығызын Иерусалимде чарудықпын. Олар христиан нитлелдің талғазы біле, Финикия болғыш Самарияны таварты ертіп ажытқыш, өскі чонлар ұлызы бұрғанжы егіліп тұрарын чуғаларға, ол жерлерді чұрттан бүгі қадыңманың өрі-үрі аттық болған. Иерусалимге кергі, оларыны христиан нитлел, елжіндер базы ұдыртықчылар әйвілен елді күлей олған. Павел біле Варнава бұрғанның оларыны тамжыштыр қылған бүгі чүйесін чуғалып бергендер. Фарисейлер бөлігінгі қамаржыр, чамдық көзірейін ұлыс тұрып көлгіш мінжа дейіндер.
Өскі жонлар ұлызу ам, ұртты жап тендікті тірер жүрлік. Ол ұшқаш, Мойсейнің қойдызын сағырын олады негер кәрек.
Елжінер болғаш ұдыртықчылар ол айттырыны чуала жыр дейш чығылып көлгендер. Үр чуала жүшқынар соңында Петр дұрық көлгіш мінжа дейін.
Ха, дұңма, өскі жонлар ұлызу бұяның медейіні мен сұртта алымдан тыңнаш, бүзірей берзінлер дейш, бұрған біздің арауыстан Ең егезінде әлі мені шилып алғанын білерсілер. Бұрған кежелерінің жүректерін білер болғай. Өске чонлар ұлызынға пазы, ұдықтық сүлдені, біске қайырланы дей, қайырлаш оларыны күлейіп көргенін ол көргісті. Бұрған олар біле біздің арамызда қандық да ылғал қылбайын дұрар. Харын оларының жүректерін арғылап алғандыр. Жүге дейіргі олар бүзірей бергендір. Қанжарға пистің да, өкбелері вистің да, ұғыр қарық жоқ болғаны, үйірге жүктіп, үзірейінлерінің орға мойнын жа чүдіргеш, бұрғаны чүгі шеніп тұрасылыр. Қанжалза да, біз база олар шықаш, дейірге Иисустың абыралын тамжыштыр, қамғылыл алырымызға пүзірейір біз.
Бүгі чүш ұғы чимейін жоқ барып, өскі чонлар ұлызының аразынғы Варнава біле Павелді тамжаштырыр бұрғанның қылғаны қайғамжық тендіктер дұғайында ол иінің чуғазын тыңнай бергендер. Олар чуғазын тоғызыптарғы Иаков чуғалап егілейін.
Ха, дұңма, мені тыңныңар. Бұрған ең баштай өскі чонлар ұлызынша әйі көріп, бодының адының күнділер қылдыр. Оларының аразындан ұлысты шылып алғанын Симон Петр піске чуғалады. Ол дұғайында медейшілерінің бижен сөздері база, оң біле түгжіп тұрардыр. Оң мен әйіп келгеш, Давидтің бұстып түшкен жадырын қаттап тұрғызар мен. Мен оны пұзындылардан чығып тұрғызғаш әді тұтып чартыр мен. Үнчан кежі түрілгеттен артын жызы, мен адымны әділен бүгі өскі шонлар дергі чаяқчы жа чүткі өгілер. Ол бүгіні шаңшаңдан бер, белдіңгір қылыққан тергі чаяқчы ұнча деп тұрардыр. Ұнчан аш бұрғанчы әгілерін күзен өскі чонлар ұлызынға шапты қатпаз ұжырды біз деп санып тұрмын. Харында оларға дүрзі бұрғанға өрген Ашем жерінден, Самыр арындан, боп өлірген тірі амыттанар әрінден база хандан ойталар дұғайында жағапы жер ұжырды біз. Жүге дейірге Моисейнің қойлызын хорей бірізінгі сұртталдар база амырдыш күніндәлі синагогаларга нам жорулуз шагдан бер бар болгай.
Элжиндер болгош христиан нийтлелдин удуртукчулары бүгүн нийтлел бле кады боттарынын арасынан каш кечишилиш оларны Павел бле Варнавага кошкош Антиохия же чоорударын чийтпирлейнер. Олар пүзүрен улус арасында удуртукчулар болур Варсава деп ады база бар Иуда бле Силаны шилип алгандар. Олар бле кады мынды уткалык чага чоортканнар.
Антиохия, Сирия болгаш Киликияда турар өскө жанар уктуу бүзрен хатыңабы силерге элчинерден болгаш христиан ниетлердин удуртукчуларындан изи байыр. Бизден адырылып чоро берген чамдык улус бизден кантык да таалга албайын боттарынын чугаазы биле силерни түбүредип угаан бодалыгарыны көлзөтүп турарын тыңнадыбыз. Анжангач биз шопту чыгылып жаңгыз эпсептилди тугурушканыбыздын түнөлүндө арабыздан каш кишишилеш бизге эргим Варнава биле Павелди кады силерже чордарын шийитпирледибиз. Ол эки жи болсо дээргибиз Иисус Христоска барам болур дейш амытынын артыңга каккан улустур. Олушкаш Иуда биле Силаны чортубуз. Олар силерге пижээн жүбебизди аз биле база тамчыдарлар. Адыкты сүлде болгаш, биз таразында айтканыбыз эрге жок чугула чүүлдерден өскө чүнү да сагырын силерден негебес деп шийтпирледибиз. Түрзү бурганарга өргөн ашым жеринден, хандан, боб өлүргөн тирик амыттан аретинден, база самыр арындан ойталаңар. Боб бүгүнү сагыр болсуңарза шын кылып турардырсыңар. Байырлык менди чагай.
Айбылатканнар Антиохияга келгеш, анда бүзүрен улусту жыгыш чагааны күлөйтүп бергендер. А теңгилери онун омжаш деткимжелиң медеги ааша көрөйүнөр. Иуда биле Сила ийип оттары бурганның медечилери турган болгош, хадыңмазынга көй суртал кылып, аларны деткип база бүзүрен пышыктырып тургандар. Иуда биле Сила аңа элен болгон соңда бүзүрендер аларга амыр тайбыңны ак корукту күзеш оларны айбылаган улус шейтедир чоордукпандар. А Павел биле Варнава Антиохияга артык болгон. Олар өскө көй улус биле кады өйрөдүк берип база дээрги жаякчынын буяныг медесин сурталдап тургандар. Элен үйөрткенде Павел Варнавага
дээрги чоорткаш. Дээрги жаякчынын медесин сурталдап турганбыз. Бүгү хорейлерде хадыңмабызга барып жетип, олардын канчар журта олорун көрөлүм.
Деп санал кийирген. Варнава Марк деп ады база бар Иоанн эдертип алыр бодан. Анжалса да Памфилияга оларны каакпаш, бу ашыл керекти олар биле кады уламчылабаган боорго Павел Маркты алган кереги жок деп санаган. Ол деш олардын арасында шыңгы чөйрүлдөй үнүккөйөргө Павел биле Варнава чарларын шийтпирли. Варнава Маркты эдерткеш Кипр же эжинтирип чоруккан. А Павел Силаны шилип алгыш, бүзүрейнер ону дээрги жаякчынын авралына күлөйтүп берге оруп чөйнөккөн. Ол Сирия болгош Киликияны эрги кезип, христиан итлелдерине пашактырып чоран. Ажыл чорутулгу. 16 дугаар эгези. Павел оорун уламжылып, баштай Дервияга 10 листрага чете берген. Аңа Тимофей деп атты христиан кичи турган. Оң авазы еврей сөүктү христиан керейжин, а ачасы грек кичи чөйдир. Листра болгош Иконияда бүзүрейнер 12 кичи деп үнөлөйт. Павел Тимофейне эдертип алыр бодан. Анжаңыш аңа кыртыжап тендектер жазылды кылдыртып берген. Чүгө дерге ол жер жүрттүк иудейлер шупту Тимофейнин адазы грек сөүктүк дейрсин билир турган. Павел болгош оң биле кадышоран улус хорейлерни эрги кезибишен элчиндер болгош удуртукчуларынын Иерусалимге токтотуп тургусканы өскө чондордон үнгөн христиандар чүнү сагыр ужурлук деп шийтпирни бүзүрендерге тамчылып чоран. Анжаңыш христиан итлелдеринин бүзүрөлүп ажыгып, улусу күн санайын эмешип турган. Павел болгош ону эдерген улус Фригия биле Галатия таварты чоркпандар. Анжалса да ыдыктык сүлде Асияга бурганның медесин сурталдарын оларга чөпшеребейт. Мессиянын кызыгарынга жете бергиш олар Вифиния же чоорттар бодан. Анжалса да Иисустун сүлдеси хоруккан. Анжаңыш олар Мессияны тавар өрткеш Троада хорега келгендер. аңа Павел түнек адамындык түш көргөн. Македония чуртук бирле киши кейип туруп баш, он...
Македонияга келгеш, бизге тузалап көр.
Деп тилептир. Ол түш көргөн соңунда бурган бизди буяндын медени Македонияга медегилесин дейиндир деп түңнеш, топторан ынар чоорттарын чийит бирлейбиз. Троададын Самофракия ортолукчу, Атартасында күндүз Неаполь хорежи эжиндире бердибиз. А Неапольдан Филиппага Македониянын Римге чагырткан кезенин кол хорейинге эжиндирип келдибиз. Ол хорейге элейин каш күндүрдүбүз. Амыртыш күнүндө Хорей таштында кем күдөнжө үңгөш, иудейлер мөргүүрдө үргүлжө аңа чыгылыр бор деп боданыбыз жерге келдибиз. Аңа олуру болгош, анда чыгылган херешендер бле чуалашып бергенбиз. Аңа Фиатира Хорейден келген улу күнөлүк пөстер садык жазы Лидия деп аттык бурганга бүзүрер херешен турган. Дээрги чаякчы оң чүрейин Павелдин чугаасынга бүзүрер кылдыр ажытып берген. Лидия болгош оң өк бүлесинин улузу суга суктурган соңунда ол пистен:
«Мени тергі чаяқ чыға ылабла пүсірейін деп одар босыңыз. Пашыңба келгіш аңа тұру ап көріңір».
Деп тілейін. Ол бодының күзелін чейді болған. Бірлі қатып, улыстың мөргіп чаңжыққан жерін же бар жаруысты, оруғары біске өттір білірінің бұғынға алысқан чалжағы сұтқожып көлген. Ол өтір билип чугалаш, ээлеринге көй олжа ажык кеккеп турган жүбедир. Чалжа кыз Павелдин база бистин соовустан кылаштап:
«Болус, деди өрүккү бурганнын чалжаларыдыр. Олар силерге камгал алдын оорун медегилеп турар»,
деп алгырып чорп берген. Ол көй күннөр улаштарын жаар алгырып келген. Павел анжыгзынып, хая көрүнгөш оң бугунга мынжа дейин:
«Иисус Христостун ады биле сеңе тужап турмен. О кыстан үне бер».
Пук ол доран кыстан үне берген. Оң ээлерин жан олжа ажык алыр идегели читкенин көрүп баш, Павел биле Силаны сегирип алгыш, төп шөлдө Хорей таргаларынча күч биле апарганыр. Оларны Рим читкекчилерге келгиш мынжа дейиндир:
«Паулус ивдейледир. Олар биздин Хорейибизга көлзезиндирип, биздин Рим хаматларынын күлөт көрбезибиз азы. Үйсетпес ұжырлуыз чаңжылдар сұртта алдап тұрлар».
Чылған чон базы Павел біле силығы ұдыр болған. Ашит көкшілер оларыны кевін ұжылдырғыш, шывық біле эриде ерін тұжағаннар. Оларыны эриде веридеп, қарабажын жек кир оқтапқаннар. Атаңнылдар дарғазынға шеремчілелді қадарар айты ұшқын бергеннар. Үндік айты ұшқын алғыш, ол оларның путтарын ар тоурбаш яшқа чапшырт эмирлеш, Карабажыңның іштікі өрейлінгі шоучалап қан. Түн ортузу чейдіп тұрды, Павел біле силы мөргіп базы бұрғанға өрейлдер ұрлап тұрғаннар. Ауызға хоругдаттырғаннар оларыны тыңнау олырғаннар. Хенертен күштік жершім жешкін әйгілейін болғыш, Карабажыңның тава безін сирін әйін өрген. Ол доран оңшып тәжіктері ажытынып, қамы хоругдаттырғаннарының ілжірбелері қошқып, адырлы бергілейін. Таңнылдар даргазы оттук көлгөш көөргө, Карабажың эжиктери ажык турар боорго, хоругдаттырганнар тезе бергендир деп подаш, бичиле болзо кылыш биле шаштына бей жаскын. Анжалза да Павел өткөр үн биле:
«Бодунга хора жедирбе, биз чуптун мында биз»,
деп алгыра берген. Таңнылдар даргазы чырытка экелдиргеш, Карабажың же кире халан. Корткандан сирилебишен, ол Павел биле Силанын мурнун же кейип түшкөн. Оң ол оларыны үндіре бергеш:
«Дергілер, қанғалал алыр дізді мен жүні қылын».
Дейін:
«Дерги Иисусқа бүзіре, үнчар болсыңарса, одың болғаш, өу білен қанғалал алыр сілер»,
деп олар қарылан. Павел біле сила ол кежіге база оң өк бүлесінің ұлызынғы дергі жаяқчының медейсін сұрта алдып бергенір. Карабажың даргазы оларны олла түнекке шақта апаргаш, балыгларын чуп бергаш, ол торан боду база бүгі өк бүлезе суға соқтыру алған. Оң оларны пажыңымға әккілгаш, ашем салып күнділейін. Бұрғанға бүзірейіні дейш, оң боду болғаш өк бүлезінің шуп тұлызы өріп тұрған. Күн үнік кейірге, шит көкшілер боттарының албанында тұрыр ұлызын, ол ек ішіні хостаңыр, деп сөз чедірері біле чауырдық бандар. Карабажың даргазы ол айты ышкыны Павелге тамчыткан:
«Шит көкшілер сілеріні хостазын деш, менже ұлыз чорытты. Инжанғаш амонын кеш, амыр тайбың чорыптыңыр».
Инжалза да Павел оларға мінжа дейін:
Бізді. Рим хаматларыны шиеткел үндірбен чон мұрнынға еттеп тұрдылар. Оң қарабажынче кейір оқтаптылар. Ам олар бізді бүдіүй салыптар деп тұрарды. Жоқ. Ол қанжапта бүтпес. Олар поттар кейіп бізді моғын үндірсінлер.
Хорей албанында тұрар ұлыс, ол сөздеріні шиеткәкчілерге тамчыларға, олар Павел біле сила Рим хаматлары дейірсін тыңнаш қорға бергендер. Шиеткәкчілер шетік белгіш, оларға пұруызын пеленгіш, Қарабажынан үндіре өргіш, Хорейден чори барын тілейіндер. Павел біле сила Қарабажынан үнгіш, Лиджаның пажыңынға чеде бергендер. Олар аңа хадыңмазы біле ұжырашып, оларына сорық кейіріп қаш, оруын ламжылап чорыққандар. Ашыл чорытылғы. 17 дуғар егезі. Элжіндер Амфиполь болғыш Аполлонияны тавары өткіш, әнді Иудей синагогыға тұрған Фессалоника хорайға кілгіндер. Павел чаңжыққан айы білі синагога жекере өргіш, үш амырт үш күнін ұлаштыр, бежілгі дуғайында Иудейлер білі чуалашып, Христостың келінжекті көрі өрттір, а оған қаттап тірлер ұжырлығын тайбырлап, база шынзыдып кілгін. Оған Павел...
Оң дұғайында сілерге медегілеп тұрарым Иисус Христос олдыр.
Теп чуалан. Еудейлерінің чамдызы, бұрғанға мүгіер гректер болғыш, әвеш-әвес әзіғы ұрттан кереженнер, пүзірей біргіш, Павел білі силаға қаттыжа біргіндер. Анжалса да пүзірей бен еудейлер адарғаш, сөлгі жок бақ, түр жок күжілер тұп, көй ұлыс чығып алғыш, хорайға көлзезін үндіргендер. Олар Ясонның пажыңынға келгіш, Павел білі силаны чығылған ұлыс мұрнынжы үндіре берді ешіттілеп тұрғандар. Анжалса да оларыны тұп чадаш, Ясонны базы елейін ғаш өскі пүзірейін кежіні хорайның жағырықчыларынжы алға шарып бандар. Олар...
Келегайны бір қылдыр көлзезін үндірген, ұлыс амында келгендір. Айясон оларын үхілеу алғандыр. Олар шөпті императорның жарлықтарынға ұдырланып, Иисус дер өскі хан бар деп тұрарлардыр.
Деп алғыршып тұрғанлар. Оны тұңнан чон базы хоре чағырғызы түйіре бүнген. Олар оған Иясонны болғыш оған өрін торғал төлерін жалбадаш салып чауырдық бандар. Апюзірейн ұлыс Павел болғаш силаны түн дүшіпке ерібілік верия дейір хоре жығаш чауырдық бандар. Аңа келгіш олар Иудей синагогаға барған. Верияның ұлызы Фессалониканың ұлысындың екі мөзілі болған. Олар медені күзелдей біле күлей алғыш, Павел біле силаның алыс шыны жоғалып тұрарынға шынзығар деш, күніңне бежілгені шынжілеп тұрғандар. Хөй үдейлер, а ол ұшқыш, әве-жәве салдар күнділік ызығы ұрттан әр кережен гректер бүзірей бергендер. Анжалса да Фессалониканың еудейлері Павелдің верияда базап ұрғанның медезін сұрталдып тұрарын тыңнаш, анар жеде бергіш, чонно күткіп базы хелзезін үндірерінде адалап егіленір. Бүзірейін ұлы сынжан Павелді ол доран талай ғыдынды чаурыдық бін. Асила білі Тимофей верияға артық балған. Павелді үдейінлер оң білі қады Афины хорайға келгіш.
Сила білі Тимофей, ең түргені білі менже жедіп келсінер.
Дейін Павелдің айтышқынын тамжытып, дедір шанық бандыр. Павел әштерін манып, Афиныға чорып тұрғыш, хорайны дүрзі бұрғанар тола бергенін көргіш, сеткіл сағыжы ашу қаран. Ол синагогаға иудейлер болғыш бұрғанға мүгейер гректер білім арғыжып, күніңі төп шөлгі аңа таваршқан ұлыс білі чуғалашып тұрған. Бір қартып, чамдық эпикурийжі болғыш стоик философтар оң білім арғыжа берген. Чамдықтары...
Бочи алжырашпай үчіні чуғалар деп тұрар ерге.
Дейіндер. Өскелері?
Ол кізі, өскелер бұрғанларын сұртта алдап тұрышқаш.
Дейір болғандар. Чүгі дейірге, Павел оларға Иисустың дұғайында, база оң қаттап тірілгенінің дұғайында медегілейін жүйедір. Олар оны әдерті олғыш, Ариопаққа әкілгіш, мұнжа дейіндер.
Сілер жүйір әпіндік жа өредік сұртта алдай бердіңер. Оны біліп шыдар біз бе.
Бірлелдеп, тыңнақ көрбейіне біз жүйіл жоғалардыр сілер. Үнжанғаш, ол жүлде езін біліп алқысап тұр біз.
Афининың чұртақшылары базында чұрттан өскертіңгіген ұлыс көрешіп, азы қандық бір ча чүйіл тыңнап, үй әрттіреріңі туралығы қонжық тұрғандар. Павел Ариопагтың мұрнуңа тұрқпаш мұнжа дейін.
Афининың чұртақшылары силернин бүгү ажил керектериңерге бурганнар күндлериңге сундулууңарны көрүп турмен. Шуге дээрге мен хоорайны кези кылашташ силернин ыдык чүйүлдериңерни топтап көрдүм. Билдимбес бурганга деп бижен өргүл салыр чер безин табалдым. Билбес киреңерде аңа мегейип тураңар ол билдинмес бурган тугайында силерге медеглер бодап турмен. Делегейни базанда бар бүгү жүени чаяган бурган дээр биле чернин дээргизи болганда ол кичи холу биле туткан өргөйлерге журтабас. Ол чүү да чүе керегилебес болгач улустун аңа баран поорун да бодабас. Аподу шупту улуска амыдыралды тынычты база арткан бүгү чүйүлдү берип турар. Улус черни бир кылдыр журтасын дейш ол чаңгыз кишиден бүгү киши төрөлгөттени табалдырган. Ол бүгү улуска чер кырынга журтаар үйелерини тодаргай тебискерлерини айтып берген. Улус ол че бар оруун тилеп тыпсын аңа канчап жооп да болса жоокшуласын база ону тып алсын дейш бурган бүгү жүени кылган. Ах херек кырында ол биздин киши бир үзүнгө жоок болгай оң ачысында журттап шимжеп база амыдырап журур болгай биз. Ол дугайында силердин чамдык чүлүкчүлериңер биз оң үрө салгалы биз деп жугалаандырлар. Ынжан каш биз оң үрө салгалы болганыбызда бурганын бодаралын кишинин уран чаяанын база жугадыкчы бодалын йозугар таштан ое соктан азы алтын мөңгүндөн кылган кандык бир дүрсү бурганга төмөйлей бодабаз журлу биз. Бурган бүгү улуска алыс шыны билбес чоран үйесин соонга каакбаш ам чер болганга бачыдын миннерин тужап турардыр. Чүгө дээрге ол подунун шилип алган кишисин дамжыштыр бот элегени чөптүү эле шийдер күнүн токтотуп каан. Бурган ону өлүгүлөр арасындан катап тиргизкеч ону шилип алганын бүгү улуска көргүзген.
Өлүгүлөр арасындан каттап тирлеринин тугайында тыңнак баш алардын чамдыгы Павелди шоуду бегилейин а өскөлөрү
ол тугайында силерден соондап бир тыңнаар биз
дээнер. Анжан аш Павел алардан чоруй барган анжалса да чамдык улус бүзүрөй бергеч оң талаасын же шилжип алган. Алардын арасында Ареопагтын кечигүүнү Диониси Дамар деп атты херешен болгоч өскөлөр да бар болгон. Ажыл жарытулга он сөз тугар эгези Павел оң соңунда Афинаны каап каш Коринф хорэше чоруй барган. Ол аңа Понт тебискеринге төрттүнген Акила дээр еврей кижибле таанышып алгыш оң пажыңынга чере берген. Акила подунун кадайы Прискила биле кады чоокта жа Италиядан келген турган. Чүгө дээрге Клавдий император хамык иудейлерге Римден үнүп чорурун тужаган жүедир. Аулардын кылып турар ажылы оңу биле төмөй майгынар таарып турар боорго Павел артык болгоч алар биле кады ажылдай берген. Ол амыр тыш күнү кээрге эле синагогага иудейлер болгоч гректер биле маргышып аларны пүзүрел же элдерин кызытып турган. Сила биле Тимофей Македониядан кээрге Павел подун суртаал кылырынга пара алгатып иудейлерге Иисус дээрге Христос олдур дээсин керечилеп турган. А олар аңа удурланып бакса күлер боорго ол подунун кебинден тоозуну төсүлгүкпеш аларга мынча дейин.
Өлүгүңөр дейш подуңар шоруңар мен ам силерди эч кары салгам жок амдан эгелеш үскө чоннар улузунга суртаалдап жорурум болдур.
Павел синагогадан үнгөш пажыңы оң чаныңга турган бурганга мөгөйөр бир кишиже жорукпан оң атын Тит Иус дээрчүедир. А синагога таргызы Крисп подунун өк билезинин улузу биле кады дээрги чаякчыга пүзүрөй берген. Павелди тыңнан Коринфинин көй чуртакчылары база пүзүрөш сууга суктуруп алганнар. Бир эле түнү Павелдин түшүнгө дээрги чаякчы аңа
коркпа чугаңды улам жана база ыттабайын барба мен сен биле кадымен камда сеңе кора келип чыдабас о хорайда мен улузум көй деп билип ал
дээн. Павел ол хорайга улусту бурганын медесинге өрөдүп бүтүн чарттык чылдыргусунда турган. Ахайя дебискеринге римнин томуйлан чагырыкчысы Галион дээрси турар үйдө иудейлер Павелге утуруп өдүгүлөшүп алгыш ону шийткел жеринге келгендер. Алар мынча дейиндер
боо киши улусту хойлу түрүнгө түйүшпес кылдыр бурганга мөгөйеринче пүзүрөдүп тур
Павел аксын аждып чатап чатырдала, оны пурудаткан иудейлерге Галион мынчадын.
Иудейлер, тандык бир хойлу дүрүмүрө эшкини, азык эм керек үлгө дейшкини болган болса, силерни тыңнар чылдаган мене турга эрттип. Анжалса да мында өрөдүңдөр, аттар баса ыдыкты хойлуңар тугайында чуга жорттурар болганда, оттарыңар сайгаржып алыңар. Мен ол айттырга чийиткетчи болбас мен.
Оон оларны шийткел жеринден үндүр сабырыппын. Оларын жан шупту синагога даргызы Сосфенни шийткел жеринин мурдунга эттей берген. Анжалса да Галион анар кендик да сагыр салган. Павел Коринфиге элин каш коңгош, эж өрү биле байырлашып чарылгыш, Сирия же эжиндирип чорукпун. Прескила биле Акила база оны эдерип чорукпун. Павел эжиндирип чорур бетинди. Курганга берген таңгыран күйсеткен болгыш, Кенкреяга башын төңгөрөттүп каакмын. Эфес хорега эжиндирип келгиш, Павел Прескила биле Акиланы каакбаш, Боду синагога же чорукбаш, иудейлер биле чуалаж бегилин. Олар оны олар биле кады амда артып каарын тилейиндер. Анжалса да ол чөп шерешпейин. Чорып туруп Павел мынча дейин.
Фурганын күзел соруу ындык болур болса, мен ээп кеермин.
Оон ол Эфестен эшиндирип чорукпун. Кесарияга эрикке түшкөш, ол Иерусалимге келгеш, анда христиан итлердин амыр мендисин айттыргыш, Антиохия же чоруй барган. Антиохияга элейин тургаш, Павел аян чоруун уламжылып, Галатия менен Фригиянын хорейлерин тургаар товары берткеш, хамык өрөнүкчүлөрүнүн пүзүрөлүн башыктырып чоран. Ол өйдө Эфеске Аполлос дер еврей жетип келген. Ол Александрияга төрттүнгөн, бешилгени эки билир, ажок чечен кижичүү эдир. Аполлос дээрги жаякчынын айтып сурган оорун эки билип алгыш, хайны көлзейин сеткилинден чугалып, Оду чүглө Иоаннын сурталданы сук же суктурарын билдир да болсо, Иисустун дугайында шынжы сөз биле өрөдүп турган. Ол синагогага тедими биле чугала бегили. Прескила биле Акила ону тыңнакбаш, пажыңын же чала өкүлгөш, бурганын оорун аңа он да толузу биле тайбырлап бергендер. Аполлос улаштыр, Ахайя же чорур деп барга, бүзүрөйнөр ону соруп кийиргиш, анда христиандарга бул кишини күлөп алыңар деп чагаа чоортуккандар. Ол анар жете бергиш, бурганын авралынын ачысынды бүзүрөй берген улуска улук тузазын көргүзгөн. Чүгө дээрге Аполлос, Иисус Христостор дээрсин бижилгелер биле шынжытып, көй жон мурдунга иудейлердин аксын ажок күчтүк барымдаалар биле туш шаап келген. Ажыл жорутулгу. Он тостугар эгези. Аполлос Коринфиге турган үйдө Павел янзы бүрү иштики, бедигеш дебискейлер товарды эрткеш Эфеске жетип келген. Ол аңа элейин каш бүзүрөйнөр табылган. Павел олордон айттырган.
Бүзүрөй бериңерге ыдыктык сүлдө силер жеп батып келди бе?
Олор
биз ындык ыдыктык сүлдө барын оода тыңдабанбыз
деп харыланыр.
Инжарга суга суктурганыңар силерге кандай уткалык болду
деп Павел айттырган.
Иоаннын сук жасып турганы дек ындык болдула
деп олар харылан. Павел мынча дейин.
Иоаннын сук же сугары бачыдын минип бурганчы эгилери биле суга суктурарыдыр. Иоанн лусту боднун соңундан келчедар кишиге Иисуска бүзүрөрүн же кыйгырып турган.
Ол улус ону тыңнаш, дээрги Иисустун ады биле суга суктуруп алгандар. Павел улуска колдорун тегзирге ыдыктык сүлдө олар же батып келген. Олар инжен билдинмес тылдарга чугалып, өттүр билип медеглеп экелендир. Олар шупту он ийхире киши турган. Павел синагогага үй жай иштинде тидими биле сурталдып, иудейлер биле чугалашып, бурганын чагыргазынын дугайында алыс шынынып адыткап келген. Анжалса да оларнын жамдыгысы бүзүрөйүндөн айталаш, дээрги жаякчынын оорун чоң мурнунга бактап турган. Павел инжен оларны каакбаш, өрөнүкчүлөрү биле кады чорткаш, Тиран дергишнин хуу өрөдүлгө черинге күнүңнө сурта алдап турган. Инжилдир ийчил уламжылап келген. А Асияда чуртан түгү үйдейлер болгош гректер дерги чаякчынын медесин тыңнап кандыр. Бурган Павелди танжыштыр, ана эвес кайгамдык чүйлдер кылып турган. Инжаңыш оң аршылдарын болгош баардыктарын безин ары кичилерге тегзирге, оларнын ары экирип, буктары олардан үнүп турган. Жер кезип, буктар үндүр сыбырып чорур чамдык иудейлер базып букка алыскан кишиге дээрги Иисустун адын атап
Айылдың сұрты алдап тұрары, Иисустың ады біле бағы жүден үне бір.
Деп тұжарын шеней бергендір. Бұрғанның дейді бар алғақ жазы Иудей Скеваның чеді оғылы ұнжап тұрған жүйдір. Ұнжалса да бұқ оларға мұнжа дейді.
Иисусты білімін, Айылды база, әсілер ғымнасылар.
Оғын бұққа алысқан кеші, чеді алышқа жақалы бергіш, оларға күш төгіп, жола еттеп қаптарға, олар пажыңдан шалдың жанағыш, балық бұшқын үне қалышқанлар. Эфесті жұрттан бүгі үйдейлер болғаш гректер, олды ғойны тыңнақ баш, ашық қортқанлар. Әнжаңыш, дейіргі Иисустың адын күнділері там барғанлар. Көй бүзірен кежілер жерікпейп, бачытты керектерін ажығы білі мініп тұрған. Ахой қаран көрінір кежілер, споттарының түрің номларын чығаш, қамы құлыс көріп тұрда өртедіпкен. А өртеткен түрігілерінің ниетті өртейін санап көрге, беже мұң мүмкін жоғыз кіре бар болған. Дейіргі жаяқшының медиесі шақын жылдар қалба білі нептеріп, күш кіріп олырған. Ол бүгі болық бағыттарғы Бабел сүлдегі башқартқыш Македония білі Ахайияны таварты Иерусалимге чорурын шетбірлейін. Ол мінжа дейін.
Иерусалимге барғаным соңында Римге жеткен тұрар жүрлігімен.
Павел Македония же Тимофей білі Эрастер ие тұзалықчызын жауырдықпын. А боды елейін үйе дұрғызынды Асияға артып қалған. Ол үйеде дейіргі жаяқчының оруынға ұдыр күштік үймейін үнген. Димитрий дейір ұстарған кеші мөңгінден Артемида бұрғаның өргейізінің бичилеткен түрцілерін қылып тұрған. Тұс жерінің ұс шеверлері оны қылышқыш күй орылға ап кілгіндер. Димитрий мөңгін білі ашылдар шеверлеріне балғыш үскі да ұсчыларына чығы алғыш мүнжа дейін.
Әжір, бұ ашыл сілерге екі олжа ажық бәрді тұрарын білірсілер. Павел дейір кежі чүгілі Эфеске бәс, а бүгі Асияға тұққа қой ұлысты пистен хая көріні бәр қылықманын көріп базы тыңнап тұрсілер. Ол Павел кежі қолы білі қылған бұрғанлар, еозылық бұрғанлар әвес болыр дейірдір. Ол чорық, чүгілі пистің ұс тывыжывыстың чағай ат сұраған чедіріп тұрары білі әвес, а өндір ұлық бұрған Артемиданың өргезі ат сұраған чедірерінге чылдаған болып тұрары білі озалдықдыр. Асияның базы бүгі тәлігенің чоны мүгейіп тұра шақ ол бұрған алдарын чедірердір.
Оны дыңнаш, олар ажы қорадып,
«Эфесті Артемида өндір ұлың!»
деп алғыржы өгілейінді. Қорайны көлзейзін көмі аппын. Бүгі ұлыс Павелдің Македониядан едірті үкігін еш өрі Гайи білі Аристархты тұды олғыш, Қорайның ұлы ажық театрынға сөкіп көлгін. Павел базы чон мұрныңға өніп кейірдейірге бүзірейінір оны ұнатпа. Асияның чамдық қалдар күнділік түжіметтері, оң ештері, ол же ұлы садықпаш театр же барбан көрін тілейінір. Ол арасында театрда чылған ұлыстың чамдығы зіпір жүе, өскелері бір өске жүе алғыршып тұрған. Чүға дейірге ұнда қорым-чүрім жоқ болып, ұлыстың көйгезе чүға чылғанын да білбес болды. Иудейлер Александр дейіргізіне чон мұрнынже албады пүндіріп көн. Ол чонға тайыл бір қылыр бодаш, қолу білі ұлы соғжырғадыр шимже ешкін қылды. Ұнжалса да ол иудей кежеде ерсін білік баш, шүпті ұлыс бір үн білі,
«Эфесті Артемида өндір ұлың!»
деп қышқыржы берген. Олар ешақ кірі алғыршық білген. Хорай бежетчізі чону арай бұрды ожық тұрғыш мүнжа дейін.
«Эфестің чону, бістің хорайбыз, өндір ұлың Артемиданың өргезінің база, оң дерден кейіп түшкен, ұдықтық тажының қадығалықшызы дерзін, чер ғырында пілбес кежі бар бі? Ол қымға да марғы шоқ барындадыр. Ұнжанға сілер, ожырғап, бодамча жоқ көдебләс болдыңар зәйке. А сілер дерге, Артемиданың өргезінді орлаван, бұрғаны ұсты да бақ сөйлеуен, бо екі жіні бер әкелдіңер жоп. Димитрий болға жөзгі да ұз шевердер, қанды бір кежіні бұрудадып тұрар болса. Бізді оны сайғарар шүйгі да, ұшта баштап тұрар кежілер да бардыр. Бот-боттарын аңа бұрудат жіп тұрдыңар. Ай үске қанды бір айтырыңар бар болса, оны чонның холиозлар чөжінға шетбірлер керек. Аам бүгінгі болошқынар дейш, үймен үндіргенінге бұрудаттырар айыл бізге қыжанық бәлді. Анды көлзезін дейш, ағартынар арға бізді чоқтыр.
Ынжа деш, ол чыгышты тарадыкпын. Ажыл чорутулгы. Черби дугар эгези. Көлзезін төне берге, Павел христианарны қайгырткыш, оларны соруқ кейріп, чуе чуалаш, байырлашып чарылған соңды Македония же чоруй барған. Орқары, ол чер болғанға бүзірейінлеріні сұрталдары біле пашықтырып чоран. Оң ол Грециягі жейдікпелгіш, аңа үш ай болғын. Оң Сирия же ежіндіріп чоруырның мұрнуы чарында, иудейлер аңа ұдыр сүлжей қылған. Үнжаңыш, ол дейдір Македония таварты әрттерін шетбірлейін. Павелді Верия чұртуқ бірінің оғлы Сосипатыр, Фессалоника чұртуқ Аристарх білі Секунд, Дервия чұртуқ Гайи, Тимофей базы Асия чұртуқ Тихик білі Трофим олар үдеп чоран. Олар башты үнік біш, бесті Троадаға манап тұрғанлар. Апис қарған далғынар байырланының соңында Филиппыдан әжіндірі үнгеш, 5 хонуғы әрткінді Троадаға өріуісқа ғатчы олғыш, аңа чеді хонғамыз. Олу күнде Эпсеткілдің чемін үлежіп чиірдеш чылған біз. Павел чылған ұлысқа сұрталдап тұрған. Ол таарты әжіндіріп чарур деп тұрған болғыш, түн ортызу жедір чуғалап көлген. Бестің чығылып көлгені сүйстікі өрелгі көйлі чарытқылар қып тұрған. Павел сұрталын тұққа үйруламжылап көлген болғыш, соңғағар аңға оларған Эфтих Тебания қоғыл бажын соғайтып, ойгызынға бастырғыш, үшкі қаттан чайлып кейіп түшкен. Оны көйдіріп көрге ол өлік болған. Павел дүжік көлгіш, олдың қырынға чатықпаш, құспақта болғыш.
Мұңғары баңыр, ол тыңнылдыр.
Дейін. Ол үстін жөйіне бергіш, чемні үйлежіп чігіш, тыққа үйір таң атқыжы чуалап көлгін, а оң жауырый барғын. Ане қолды пажыңынға тері көверзіне көлгіндір, ашып толыстың сағыжы ажы берген. Біз қарабілгі олырық баш, аз че әжіндіріп чарыппан біз. Аңа Павелді абалыр жұрлық тұрған біз. Чүгі дерге боды ұнар құрғақ жерліп чарый бардеш, олын жар айтқан. Павел бізге асқа таваршы берге, оны қарабіл жа абалғаш, метелина хорайже әжіндіріп чарыпты ұз. Ортан тартазынды күндіс әжіндіріп үнгеш, Хиос орталықтың тұжынға келгеш, оң бір күн әрткенде Самос орталыққа тоқтады ұз. Базы бір күнзеш, Мелит хореге әжіндіріп келді үз. Павел Асияға садып, үйе чидірбестеш, Эфестің чаны білі әрте берін шейтбірлейін. Чүгі дерге Иерусалим жат алашып барчытқан. Ол ұнар арғалықла олзы, бежәңгі күннің байырлалында чеде берін күзейін. Павел Мелиттің Эфесше ұлыс шоғыртқаш, Эфестің христиан итлелінің ұдыртықчыларын қайгыртқан. Олар чейдік берге, ол мұнжа дейін.
Асияға мен келгенім паштайғы күндені, үргіжісілер біле қады қанчар жұртап тұрғанынны білдірсілер. Мен тейірке чаяқчыға қарам чашының әңдері төп, иудейлерінің қара сағыштығындан салым хуңға таварышқан шенелдерлеріні ажы вертпішан, біче секілдік бараған болып келдім. Сілерге ажықтық болғыдай бүгі жүйілді сұрта алдап, сілеріні көйіліс мұрныңға басы пажыңнар кезіп қорғыш жоққа өредіп келдім. Бачыдың мендіп, Бұрғанчы егілерінің база тергевіз Иисус Христосға бүзірерінің дұғайында иудейлерге да, өске чонар ұлысынға да медегілеп келдім. Ам, ұдықтық сүлденің айытқаны біле, мені ұнда чүй манап тұрарын пілбес та болсынса, Иерусалим же чору ұжырлы бен. Чүгілі ұдықтық сүлденің хорай бүрізінге мене сағындыры қылып, Иерусалимге мені хилінчек болға шоруғдал манап тұрарын чуғалып келгенін не білдірмен. Ұнжалса да амы тыным мене қантық да үне жоқ. Чүгіле бодымның чарыжым төндір маңнап, дерге Иисустың мене таңдырған баран болу ұшқының нечізінге жедірген болсымса. Бұғанның абралының дұғайында бұяның медейіні ұлысқа тыңнатқан болсымса. Арыңарға аралыжып, бұғанның жағырғасын сұрта алдап тұрғаным ұлыстан, жаңғызың арда мені моң соңғар көрбесін білермен. Сілерінің қай біреңер өлімже бажы біле бар болса, Ол дейш бұруым жоғын бөгін сілерге медегіліп тұрмен. Жүге дейірге бұрғанның күзел соруын сілерге толызу біле қорғыш жоқ сұрта алдап келгенмен. Бодың арыны база ұдықтық сүлденің сілерге күле едіп берген қодан қойын хайға арып көріп жорынар. Бұрғанға бүзірейіндер нейтілелінің қадарчылары болып көріңер. Оны ол бодының қанын төккеш бөлі алған болғай. Мен сілерден жоруй барымға, Қаржы бөрілер жетіп келгеш, қоданы жерлі өртшебес дейірсін білірмен. Бүзірейінлер оларын едерсін дейш, Алыс шыны соры өреді берілу сілерінің араңарға безін тіп-тіп кейл. Ұнжанға серемжілердік болыңар. Мен үш жыл тұрғызында түне күндіз қарам жашын төп, сілерге моғақ шылақ жоқ сағындырып келгенімні сақтып жорыңар. Мен ам сілеріні бұрғанға болғаш, оң абыралдың медейсінгі күле етіп тұрмен. Ол медей сілеріні бұжықтырып, база бұрғанның ұдықтан бүгіл ұзынға азан өнжіні сілерге беріп шыдар. Мен қайыңардан да алдын мүмкін идіке балырын күзевейінмен. Бодымның базе еж өрімнің керегілер жүйесін бой ең қолым біле ашылдабап келгенімні білірсілер. Жүні дағылып тұрған болсымса, бодымның үлегерін біле біз ажылдар ұжырлы. Дегі Иисустың сөздерін сақтып, қошқа құлысқа тұзалашыр ұжырлы біз дейірсін сілерге көргізіп келгенмен. Ол аларыңға көрде бері амыр чырғалдық дейін болғай.
Павел ұнжа дейш, шөпті ұлыс біле қады тез қырынға олырқ баш мөргі алғын. Шөпті ұлыс ұғылап сықтап, оны құспақташ ошқап тұрған. Алаңғия оң, мон соңғар мені көрбесілер дейін сөстері оларыны мұңғарадық бұн. Оң Павелді қора білгі жейдір үдеп қаңдыр. Ажыл чоры дұлға, чер бепірдуғар егізі. Біс олар біле арай деп чарылғаш, баштай тоғыртыла қоғыс ортылыққа. Тартазында күндіз роудас ортылыққа ежіндіріп жеттіміз, а ортан патары хореже чауырықпанбіз. Финикия бар қора біл тавалғыш, аңа олырық баш ұлаштыр ынар ежіндіріп қағдығыз. Кипір ортылықты мұрну талазы біле ойу әрткеш, сирияже ұғылақпанбіз. Оң жиыр хореге тұрып алдығыз. Чүгі дейірге қора білдің чүгін аңа түжіре тұрған. Аңа біз христианнар тавалғыш, чейді күн үштінде олар біле қада тұрдығыз. Қадықтық сүлде сағыш алындырарға олар Павелге
«Иерусалимге барба»
деп тұрдылар. Аңа тұрар өвіз төне берге ұлаштыр чауырыптығыз. Бүзірен ұлыс шұптызу қадайлары болға шажы төліпілі қады бісті қорайдан үндір өтеп кілгін. Аңа дала еренге тез қырынға олырық баш мөргі олдығыз. Одыр дейдір байырлашып чарылған соңында қара білге олырық бамыз, а олар пажыңларын жачана берген. Ежіндір ешкіні ұламжылаш, тиірден Толимайида хорега кейіп, қарабілден түшкеш, ұнда чұртаптыра бүзірейін қадың мауыстың амыр мендізін айттырғаш, оларылы қады бір қондығыз. Ата артазында күндіз оң жорық баш, Кесарияға келгеш, чейді тұзалықчының преезі болыр, бұянның медия сұрталжызы Филипптің пажыңынға тоқтадығыз. Оң ашаққа барбаған төрт қызы өттір біліп медегілер ұлыс болды. Біз аңа елейін көй қонғаны ұсты, Иудеядың бұрғанның медиетшізі Агаф дейіргізі келген. Ол бізге келгіш, Павелдің құрын алғыш, оң біле бодының қол бұдың күліттіңгеш жүве чуғалан. Оң сөстері бодып.
Қыдықтық сүлде, бұғырның езін Иерусалимнің иудейлері мінжалдыр күлейш, өзге жонлар ұлызынға күлейдірдір деп тұр.
Оны тыңнаш біз, база аңа чұртап тұрған ұлыс Павелден,
«Иерусалим же барбайын көр!»
деп ережіп тіліп бекілейміз. Ынжалзы да Павел біске,
«Сілер чүгі ұғылап сықтап жүрем жара соптыр сілер. Мен чүгілі күліду аларын қайвес, атерге Иисустың ады біле Иерусалимге өлдіртүрінге да беленмен!»
деп қарылан. Оң шиіт бірін өскертіп шыдавазы ұсты білгіш, ожорғай беріп,
«Дергі жаяқчының күзел сору біле болзын!»
дейін біз. Ол күннер әртеверге, біз төгірттің үш Иерусалимге жорыптығыз. Бістіңлі ғады Кесария жұрттық чамдық бүзірен ұлыс база жорыппын. Олар бісті баштайғы өренкішілерінің бірезі, кейпір жұрттығым насуынғы әкерге, оң пажыңға тұрып алғамыз. Иерусалимге керевізге, бүзірен қадыңмауыз бісті әвілен елдіп ұтқып күлей алған. Тартазында күндіз, Павел білі қады Иаковче жорыппамыз. Христиан нитлердің шұп тудырдықшылары ұнда чығылған болған. Павел оларыны менділейш, оң баран болу ұшқының тамжыштыр өскі чонлар ұлызыңға бұрғанның чүні қылғанын чүве аттырбайын чуғалап берген. Олар оны дыңнаш, бұрғанны алдаршытқыш Павелге мінжа дейіндір.
Үңнік, Иисусқа пүзірен мұң-мұң иудейлер барын білдірсен. Олар шұп тұмайы сейін хойлызын шыңғы сағып чөрір ұлыстыр. Иерусалимнің иудейлерінге бір ұлы сейін дойында, өскі жонар аразында чұрттан хамық иудейлеріні
Моисейнің хойлызындан ойталар қылдыр өредіп, оларға поттарының ажы төлін қыртыжап тәмдекте безін, база пистің чаңчылдарымызды сағывазын сүмелеп тұрар кежедір дендір. Біз амқан чар біз. Чуға жоғыла олар сен келгеніңні тыңнақ бар болғай. Ынжанғаш пистің сүмелен айыз біле қылып көр. Пистің арабызды пұрғанға таңырақ берген төрт кежі бардыр. Оларына алғаш, арғыланыры езілалды қады әртібал, базы олар езі шаңгел езіғар паштарын түңгіресін дейш. Оң чарғдалын төлеп бір. Ынжан сен дуайында тыңнаған жөзінде шын сөз жоғын. А сені ұтықты қойлыбысты сағып жорғыр кездір дейірзін шұп толыс білік бар. А өскөч оларының бүзірен олызынға хамарыстыр алыр болса, шиет беребісті оларға тыңнадып, жағап жеміз. Оларға түрзі бұрғанарға өрген әйтші үріндін, хандан бол өлірген тірге амыттанар әйдінді молғаш, самыр арындан ойталарын саналдан біз.
Павел ұнжан ол төрт күжіне авалғаш, тартасында күндіз олар білі қады арғыланыр езілілді ерті болған. Оғын ол бұрғанның өргейізін жекіргеш, қажан арғыланыр хусаат өнерін база оларыны кежей бөрізі деш, қажан өргіл саларын чарлап чуғалаған. Арғыланыр хусаның чедігі күні ертіп тұрды, Павелді Асия чұрттық иудейлер бұрғанның өргейзінге көріп қаныр. Олар оны сегіріп алғыш, шөп толысты көлзедіп,
«Израильчілер, тұзалажыңар, от әрге чер болғанға ұлысты бістің ұтықты хойлы ұсқа, чон ұсқа база бұрғаныңыз, өргейзінге ұдыр өредіп чорғыр кежедір. Ам, ол гректеріні бұрғанның өргейзінге келгеш ұтықтық жәрініп бұжарттатқандыр»,
деп алғыршы бергендер. Олар Павелді оң ұрнында Эфес чұрттық Трофим біле хорегі қады чорда көрген болғыш, Павел оны бұрғанның өргейзінге келген бор деп одан жөйдір. Бүгі хорей көлзеп тойлы бегілейін болғыш, чүк бір үзінден ұлыс маңнажып кейіп тұрған. Олар Павелді сегірі болғыш, бұрғанның өргейзінден үндір сөрткіш, ол доран оң халғаларын қау алғандар. Олар оны өлірер деп барғандар. Анжалса да бүгі Иерусалим көлзе үнген дұғайында меде, Рим мұң шерік баштыңынға жәді берген. Баштың ол доран шеріклеріні болғыш, чүз шерік баштыңжыларын алғыш, жылған жонжа жорықпан. Олыс мұң шерік баштыңын базы шеріклеріні көріп баш, Павелді әттіп соқпайын барған. Мұң шерік баштыңы үнжен олжа жоқшылап көлгіш, тұтып қорғдаш, ел жірбе білі темірлерін дұжағын. Оң ол жылған олыстын,
«Бақам ол, жүні үлгәткен кежіл»,
деп айтырған. Жығылған чонның чамды үзі бір жүве, өскелері оң аңғы жүве алғыршыр болған. Үнді көл зейзін шимейінден ол тодарға жүні дай біліп чадаш, Павелді шеріглер чұрттан пажыңже апарын тұжағын. Павелді чадаға екерге, шеріглер оны шуытла көтірер жұрға таваршқан. Чонның қорадап қызары ол кіре болған. Көй чон оны едеріп,
«Аңа өлім!»
деп алғыршып чоран. Павелді шеріглер чұрттан башынжа кейіріп бар жыдырды, ол баштыңғы,
«Сілерден бір жүй айтырып болыр бәр?»
дейін. Оғызу мінжа дейін.
«Сен грек деп білір шқажын жыл. Үндік болғанда, жоқта жай үймен дүргеш, 4000 дерзі тұра халықчыны, ән құрға қоғы жап барған Египетші әвес шқажыл сен».
«А Павел?»
«Мен Киликияда тарт хорей жұрты еврей кеші. Білдіңгер хорейнің қаматыз мен. Жон біле чуға қылырын чөш беріп көріңерім»,
деп қарылан. Демгізі үнжен чөп шерерге, Павел жадағы тұру олғыш, қолу біле чонғы, ол жуырғаңыр деп медей берген. Хамық ұлыстың шимейіні чидерге, ол еврей тұлға чуғалап бекелейін. Ажыл жору тұлға, чербі идуар әгізі.
«Хадыңма болғаш адалар, ам подымны қамғалап, жүйт әйірімні тыңнап көріңер».
Павелдің еврей тұлға чуалы бергенін дыңнаш, олар уламна ожырғай берген.
«Мен Киликияның тарс хорайға төрттінген еврей кежімен. Үнжалзада Иерусалимге өскенмен. Мен башқым Гамалиил жүве. Ол мені өбелдерімістің ұдықтың хойлысыңға ұяқ бұжық біліклік қылдыр өреткен. Мен бүгін сілер бүгіде ешқаш бұрғанға чүткілдің паран болып жормен. Мен Иисустың өредейінге пүзірен ұлысты өліреріңге жедір істеп сүріп, ерді акере жәнда ұлысты тұтып хорудаш, қарабашыңдар же кейір оқтап жордым. Оны бұрғаның деді пара алғақчызы да, деді иудей жөвілелді бадытқа бор. Қарында олардан Дамаскыда жұртан қадыңма иудейлерге қамар жыр жағалар алғаш, демге ұлысты тұтып хорудаш, Иерусалимге кезедіріп лекердеш ұнар жорыпқан мен. Ұнар бар жытқаш, Дамаскыға чоқсылау олырымда, түй жүйесінде дейірден кенеттін чайынып келген чырық, қарақтарым челжарқтадыққан. Жерже кейіп түшкеш, мене сабыл, сабыл, мені жүгі істеп сүріп тұрсен, дейін үн тыңнақпайдым. Мен, сілер қым сілер дейірге, дедім. Ол, мен дейірге істеп сүріп жоруырың Назарет жұртуғы Иисус тұрмен, деп қарылан. Мен қады жоран ұлызым ол чырықты көрген, үнжалзада мен біле жұғалашқан үнні біліп албан. Дейірге, мен жүні қылын деп айттырдым. Дейірге жаяқчы мене, ам тұрып көлгеш, Дамаскыға бар. Қылыр ұжырлы бүгі жүвеніне аңа төгерезін жұғалап бер, дейін. Чырықтың жайына ашындан, мен қарықтарым соғырары берген боғырға. Қады жоран өрім мені қолымдан кеткеш, Дамаскыға екеп қан. Бұрғаны топ тыңнар, база ұдықтың қойлы ұсты сағып чорур, ұнда жұртан иудейлерінің төгерезі күнділер анане дейір кежі мене жетіп келгеш. Таңмам сабыл, қаран көре берсін, дейін. Олла доран мен оны көріп қалдым. Ұнжан ол мене мұнжа дейін. Өгбәлерімістің бұрғаны сені, он күзел сорын біліп алсын дейш. Жөптің шынны кежіні көрсін дейш. База оң сене жоғалан сөзін тыңнасын дейін шіліп алғандыр. Жүге дейірге бүгі ұлыс мұрнынға оң дұғайынды керетшілеп, көрген база тыңнан жүвеңіне жоғалардыр сен. Ам жүні мана бор сен. Тұрғаш, соға соқтыру ал. Дейірге Иисустың адын қый дейш. Бачыттарың арғылап жұп қабыт. Мен оны Иерусалим жеп келгеш. Бұрғаның өргезінге мүргіп тұра, Иисустан келген ажыдышқын көріп қалдым. Ол мене топ-торан Иерусалимні қағаш жору. Жүге дейірге Паулус, мен дұғайымды керечілеліңні күлеу албастыр, деді. Амен аңа, дейірге жаяқчы, Паулус сене білдіренлеріні тұтып хорудар, базы еттеп соғар дейш. Синагогалар кезіп жорып тұрғанымны білір болғай. Сен керекчің болыр Стефанның ханы төктіп тұрда. Мен база аңа тұрғаш, оны жүйілсініп, өлірікчілерінің кебін қадарып тұрдым, деп қарыладым. Дейірге жаяқчы ұнжан мене, бар же, мен сені ұрадыр, өске чонар ұлысынче жорударым олдыр, деді.
Ол сөздерге жетір иудейлер оны тыңнап тұрған. А ұнжа дейірі білік?
Оны таптай базық бап тардыр. Оң амылық жоран ажы жоқтыр,
деп алғыршып егілейін. Олар алғыршып, кевін ора сабақтап, ағар жет оырақ жажып тұрғандар. Амың шерік баштыңы, Павелді шеріклер жұртар пашын жаппарын базы, еудейлерінің ол же чүген жар алғыршқанын білі алыр сорылға білі, оны әрейдіп тұрғаш байсарын тұжағын. Үнжалса да оны әрейде деш күлі берге, Павел жанында тұрған чүз шерік баштың жызыңғы.
Шитір бендер ем қаматы кішіне әрейдері қойлыға түгзір жөбе.
Дейін. Жүз шерік баштың жызы оны дыңнаш, баштыңынға барғыш.
Ол арымжалы боп көріңір. Ол дейірге, рим хаматты кездір.
Деп тыңнатқан. Мұн шерік баштыңы Павелге жедік көлгіш.
Сен лабла рим хаматты сән бе?
Деп айтырған. Ол?
Е. Yeah.
Деп қарылан. Мұн шерік баштыңы мінші дейін.
Мен ол хаматты әргені қаяқ шабыда сатып алған мен.
А, Павел?
А, мен үндік болып төрт үнген мен.
Дейін. Оны байысар деп тұрған ұлыс ол доран ойта түшкін. Рим хаматыны дебірлеп алғанын біліп қаш, мұн шерік баштыңы базы қорға берген. Тартасында күндіс, мұн шерік баштыңы еудейлер Павелді жоғым жүй деш бұрудадып тұрарын біліп алықсаш, бұрғаның дейді баралғақшыларын базы бүгі дейді еудей чөуілелді чылдырарын дұжағын. Ол Павелдің ілжірбелерін адырғаш, оларының мұрнынға екеп тұрғызықпын. Ашыл чорудулга, чер бүйүштү бар эгези. Павел чөбүлөлдү эргий кайгаш.
Хатыңма, мен Бохунга жедир бурганның мырнынга күлелгемни, арын нүйр биле күйсетип чөрмен.
Дейн, бурганның дейді бір алғақчызы Анания, үнчен Павелдің жанынға дұрған ұлысқа оң еріндерінде қағарын тұжағын. А Павел аңа мұнча дейін.
Бұрған сені қағар емес пе, ағартыр жұғайлан хана. Сен мында мені ыдықты қойлы езуғар шидер дейс олар ардырсен. Ол кереңделі ыдықты қойлыға жөріштір, мені қағарын тұжап тұрардырсен.
Павелдің жанынға тұрған ұлыс аңа.
Бұрғанның дейді бар алғақчызын қанжап тұра көрсен.
Дейіндер. А Павел?
Хатыңма, бұрулы болдым. Ол бұрғанның дейді бар алғақчызы дейірдін білбедім. Шынабыла бішілге, жоныңның ұдыртықчызын бақ сөгілеп әді, деп тұрар болғай.
Деп қарылан. Олардың чамдызы садукейлер, әуіскелері фарисейлер дейірсін Павел біліп бан. Үнжаныш, ол дейді иудей чөвілілгі өткірін білі мінча дейін.
Хатыңма, мен фарисей кежі оғылу фарисеймін. Өлігілердің қатап тірлерінге идегелім дей шиітіріп тұрарым бо.
Ол ұнжа дейіргі фарисейлер білі садукейлер аразынға марғылда өнгіш, чығыш ийжарлы бергі. Чүгі дейіргі садукейлер өлігілер аразындан қаттап тірлері да, дейірінің төлейлері да, сүлді сүнезінлер да чоқ дейір, а фарисейлер ол бүгігі бүзірейл тұрған. Оң алғы ғыш күйінгін. Фарисейлер бөлінден чамдық ном қойлы тайлбырлақшылары тұрып көлгіш марғы жа бергенлер.
О кеші деп ағай жүйді аға көрбейіндір біз. А оң білі сүлді сүнезін азы дейірінің төлейзі жоғалашқан болса үшіл.
Марғылда күштік алғыш қырышы шилжей бергі. Рейін баштың, оларының Бавелді үзе жаза соп қаптарынан сезінгіш, шеріглерінгі ынар батқаш, оны шеріглер чұрттар пашынжа алғаш барын тұжағын. Таразында түні дейіргі жаяқчы Павелге жетік білгіш.
Павел, дедім бол, жүге дейірге мен дұғайымда Иерусалимге херекшілеп тұрғаның дей, Римға база херекшілерсін.
Дейін. Хүнінік бергі, иудейлер аразында тоғырышқаш, Павелді өлір бен шаңында, чүні дай ежіп чөз боп таңырақланынар. Сүлчегі дөрттен ажы кежі керішкін. Олар, бұрғаның дейді бар алғақшылары болғаш баштыңларғы барғаш.
Павелді өлір бен шаңызды, чүні дай ежіп чөз боп таңырақлады біз. Анжанға сілер, дейді иудей чөбілел білі қады, оң керен қаттап көрдір деп чылдағанаш. Оны сілерге әккер қылдыр, мұн шерік баштыңынға сөзден жедіріңір. А біз оны бер әккел жадырдала, өдіріп қарынға белеміз.
Дейінлер. Сүлжейді ғойында Павелдің шейіні тыңнақ баш, шеріклер жұрттар пашынжа кіргіш, олды ғойында аңа тамчыдық бан. А Павел жүз шерік баштыңжыларының пірейсін қайда болғыш?
Бо олды баштыңын жаппарым. Ол аңа бір жүй жұғалар деп тұр.
Дейін. Темгізі олды мұң шерік баштыңын қайдерті өкілгіш илеткен.
Хорында тұрған Павел мені қиды алғаш. Бо олды сілерге аппарын тіледі. Жүге дейірге, ол сілерге пілі жөз жоғалар дейіндір.
Баштың ол олдың қолындан тұтқаш, өскер чеді аппарғаш.
Мене жүні жоғалар бодадың.
Деп айтырған. Темге ол.
Иудейлер. Оң херенің тодарға істелгезін жорудар жылдаған біле, Павелді тарты, деді үйдей жәуілелге, жедірерін сілерден ділер боп тұғыршу алдылар. Үнжалды да оларыны тыңнау аңар. Жүге дейірге дөрттен ажы кеші кедегде манып тұрар. Олар оны өлір бейін шаңында чүні дай жіп чүвес боп таңғырақлаш, ам сілерінің айтты ұшқаның арманап беллен тұрарлардыр.
Деп қарылан, баштың ол олғы.
Мене жуалан жүвенні. Қымға да жұғалава сән.
Деп тұжағыш, оны чорудық бан. Баштың оң чүз шерік баштың жызы ие кежіні қиғытқыш, оларғы...
Кесария чорур қылдыр. 200 жадай шеріктен, чеден атты шеріктен база, 200 адыжыдан бәліткенгер. Күн ашқандан бер, үш күш шақты өнерімге бәлен тұрңар. Павелді, Феликс жағырқчыға бүдін бүрін жедірер қылдыр. Аңа мұндырар, әл жігенерден бәліткенгер.
Деп тұжағын. Ол ұшқыш мұндық ұтқылығы чаға біжік бан.
Онза күн түткілдік жағырықчы Феликске, Клавдий Лисий байыр жәдір олдыр.
Бау кишини юдейлер сегирип алгаш, пичиле болса өлүрүп качастылар. Анчалса да мен шериклерим биле келгеш, ону камкалап калдым. Жүгедерге ол Рим хаматты дерсин билип алдым. Ону буруудатып турар чылдаганы билип алдыр дейш. Мен ону деди юдей чөвүлөлгө экелдим. Аңа удур буруудаты ышкынар, оларнын боттарынын ыдыкты хойлузунга хамар жыр дейрсин. Анчалса да өлүңбө онагыдай азы кара бажынга олуткудай буруу ол кишиде жок дейрсин лавылап көрдүм. Ол кишиге удур сүлжэ барындың нааш. Мен ону ола доран силерже жорутканым бо. А оң буруудатыкчыларыңга аңа удур керекти силерге кийрерин тужадым.
Шериклер тужалды күйсөтүп, Павелди абалгаш, ону ол кечейле Антипатридага экелгендер. Тартасында күндүз аттык шериклер Павелди Кесария жалга шорпон. Атканнары чуртар фажыңын же ээп келген. Кесарияга келгеш, Феликс чагырыкчыга чаганы тыбыскыш, Павелди күлөтүп бергендер. Чаганын омжаш, чагырыкчы Павелдин кайы дебискерден келгенин айттырган. Ол Киликиядан келгенде билип алгыш, Феликс:
«Куруудадыкчыларың жедик берге, сен хереңни тыңнармын»
дейин. Он Павелди Ироттың ордузунга хоругдолго тударын тужаган. Ажыл жорудулга, 24 тугар эгези. 5 күн эрткенде, Бурганың дейді бір алғақчызы Анания, чонның чамдық баштыңлары біле базы, Тертул дейір қойлычу біле қады Кесарияға келгіш, иудейлерінің Павелгі ұдыр пұруда дұшқынын чағырықчының мұрнуңға илереткендер. Павелді қидептерге Тертул оны пұруда дып мінжа дейін.
«Онза хүндіт келдік, Феликс. Силерінің алызын бодаан башқарылғаңар ачызында, бістің жұртығыз амыр табиңға бүргеткен жұрттап тұрарын, база пистің чонның амыдыралы экіженін көріп тұрбіз. Ол бүгіні қажанда қайя да ұлы өріп четтірі ешкін біле күлеп көрбіз. Амсілеріні оның ай шүйдедіп тұрбазы біле. Пистің қысқажақ түнне ешкіне висті дыңнарындан чажам дивезіңеріні тілеп тұрмен. Біз бұл кежі қорым жұрым үрекчізі дейірзін ілередіп алдығыз. Ол бүгі телегейге иудейлер аразынға. Үймен үндүрүк чүзүдүр, база назареечилеринин оспак бөлүүнүн удуттук чүзүдүр. Онун ай, ол бурганыбыз өргөйүн безин бужартадыр сагыштыгдурду. А биз ону тутуп алдыбыз. Ам Бавелди байсагаш. Биздин ону чүйү дейиш буруудатып турарыбызды билип апбарсылар.
Эудейлер ол бүгүнү шын деп адыткаш, буруудатышкыны деткендер. Чагырыкчы аңа чугаларын айттыргы Павел мынжа деп карылан.
Көй жылдар тургусунда Божонго шийиткекчи болуп келгениңерни билир болгош. Бодумдун керемни өрүшкү биле камгалардырмын. Иерусалимге мөгөй кылып келгенимден бер, он ийкинден үр болбанын билип апбарсылар. Мен буруудатыкчыларым бурганын өргөзүнгө кандык бир киши биле маргыжып турганымны Азыр синагогага болгош Хорейнин өзгө бир жеринге улусту үймөйүнчө ыдалып турганымды көрбөйүңөр. Олар мени ам буруудатып турар жүйөсүн керек кырындап бадаткап шырабастыр. Ындык да болсо, олардын оспак бөлүк деп турары өөрөтүк Йозугар ада үбөбүздүн бурганынга параан болуп турарын миңирдирмин. Ыдыктык хойлу болгош медечилердин номнорунда бийтинген бүгү жүйөгө бүтүрөрмин. Бурган бодунга шынчы да Шенче эбес да улусту катап тиргизер дээрсиңге олар боттары идегери дей. Мен база ынды идегелдик мен. Ынчангаш бурганың болгаш улустун мурнунга кезее да ары-ары нүүрлүк болур дейиш. Шыдар шаан биле чүткүп жорур мен. Жонумнун яды улусунга чыганым ачы туза үлеп бер. Баса бурганга өргүлдер салыр дейиш. Көй жыл аян жорук соонда Иерусалимге ээп келгеним бол. Аргыланыр Йозуларды кылганым соонда Бурганның өргезінге кейіп, өргіл салып тұрында мені тып жеріп келген жүе. Улус та үймет бейін, шимен таш та үндір бейін кежімен. Ауыл ұшқа шасиядан келген, елен қаш иудей аңа тұрған жүе. Мені бұрудадыр барымда алары бар болса, сілерінің мұрдыңарға жұғалар ұжырлы улус олдыр. Азы мені деді иудей жөвілелге байсап тұрда, қанды бұруымны істеп тұққанын мында келген улус жұғалып берсін. Байғыла бұруым аңа тұрғаш, Өлүглер арасындан каттап тилдеринге бүзүрелим дейш бүгүн мени шийдип турсулар деп алгырганымда боп чадабыз.
Ону тыңнаш, дээргі жаяқчының оруын екі білір Феликс керекті тыңнарын соңғарлатқыш.
Сілерінің көрейінгерні мұң шәрік баштыңы лиссі кәйіргі сайғарып көрмен.
Дейін, ол чүз шәрік баштың жызыңғы?
Павелді қорудалға тұтыңар. Ұнжалза да аңа әлен қосталғадан беріңер. Базы оң еж өрінге ол дей сағы шауып кейірін қорбаңыр.
Деп тұжағын. Елен ғаш күн әрткенде, Феликс еврей сөкті қадайы друзила білі қады жетік білгін. Ол Павелдік әлдірткіш, Иисус Христоска бүзірелді ғойында оң чуғазын тұңнау егілейін. Үнжалза да Павел чөптік жаруқ, кешінің паудын өйлері жұрлуының база пұрғанның аңгер шиткілі тұғойында чуғалап егілерге Феликс қорға бергіш.
Амдызында жоруй бар. Чайлану өрзімзе келдіртіп дәрмін.
Дейін. Оң қатында Павел аңа хейлі саналдар ергі өдіп, Феликси деген жөйдір. Үнжан ғыш болы оны қайғырты өкер, оң бұлы чуғалашыр тұрған. А, ежіл әркен соңында Феликсті Порций Фест солып көлген. Иудейлерінің күзелін қандырар деш, Феликс Павелді қарабашынға арттырып қан. Ажыл чорудылға, жербі пештуғар егезі. Чағырықчы апарғанының соңында үш күн әрткенде, Фест Кесариядан Иерусалимде чорыққан. Иерусалимге бұрғаның дейді баралғақшылары, иудейлерінің дарғалары фестке келгіш, Павелге ұдыр бұруда дұшқынарын күлеткіш, оң тілі қылып.
Біске қайыралығының дәмде қылдыр, Павелді Иерусалимде чорыдық көр.
Деп тұрғанлар. Апоттары оны оры қары өліріп қарын тұғыршу алғанлар. Үнжарға фест.
Павелді Кесарияда қорылдапқан. Апоудын база ұдавас ұнар чәрі өрмен. Баштыңчыларың арының чамдығызы мен біле қады барғаш, ол кежі қандық бір кәрек үлгәткен болса, оны бұрудатсынар.
Деп қарылан. Иерусалимге сез он күн тұрғаш, фест Кесария жа еп кілгін. Ата артазында күндіз шиткәкшінің олудың елікпіш Павелді керін тұжағын. Павел жетікпе ерге, Иерусалимден келген иудейлер оны толғандыр тұрып баш, көлі ар кем керек үлгеткенде бұрудады өгілейіндір. Үнжалса да бұрудады ұшқындарын шынзыдып шыдағаныр. А ол бодын ағартынып мінжа дейін.
Мен иудейлерінің ұдықтық қойлысынға да, бұрғанның өргезінге да, императорға да ұдыр кем керек үлгетпейін мен.
Фест иудейлерге екі кеші боп көстір бодан. Үнжаныш ол Павелден.
Сене ұдыр бұрудады ұшқынар езуғар, сені аңа шиидейін. Иерусалим жеп ар сен бе.
Деп айтырғын. Павел аңа мүнжа деп қарылан.
Мен императорның ерге қойлысының аданды мен. Мені шиидері жүрлі жер бодыр. Иудейлерге пақ чүні дағылбан мен. Оны екі білірсілер. Мен кем бұрулы базы өлімге төліптік чүйіл үлгеткен бозымса, өліріндән чажам дивес мен. Ұнжалса да болыстың мені бұрудатып тұра жүйілдері мегі болса, қымның да мені оларға тұтып бейір әргезі жоқ. Ұнжан қаш императорның бодының шиіт бірін негіп тұрмен.
Бодының жөвілелі біле чуғалыш қыш фест.
Императорның шиіт бірін неген болғаныңда, император жа чорурсен.
Деп қарылан. Елен үйерткенде, Агриппа хан біле оң тұңмазы Вереника фест чағырықчыға байыр жейдіріп Кесарияға келгендір. Олар аңа Елен хой күн болғанда, фест Павелдің керейін ханға мұнжар тайбырлан.
Мұнда Феликс тұрдала, хорылдаттырған бір кежі бар. Мен Иерусалимге тұрымда, бұрғанның дейді баралғақшылары болғаш, юдейлерінің дарғалары оны бұрудатқан жүве. Олар оны шиидерін негеп тұрды. Мен оларға бұрудаттырған кежіні бұрудатықшыларының мұнынға тұрғызып, нүрдештірбейін, базаңа қаңбаланыр арға бербейін, өліңбе шиидері рим езу дүріңбе тарыш бас дерзін жоғаладым. Ауыл юдейлер бе жерік берге, мен соңға арладып тұрбайын, тарттазындала шиткәтшінің олудыңға садап қаш, демгі кежіні әккерін тұжадым. Оң бұрудатықшылары тұрып келгіш, мен олардан тыңнар боданым, Чаңғыста бұрудады ұшқын қылбадылар. Харын олар оң біле оларының чүділгезінің туғайында, база бірлі өлік болған Иисус туғайында қандық бір марғылда өндірділер. А Павел, ол Иисус дірік дәрзін шынсыдып тұрды. Бұл әректі шиіт бірлер айын тыппайын.
Иерусалимге баргаш, аңа шийиттерин күзэрсем бе деп оон айттырган мен. А Павел, оон керен император көргүлдүр. Маңа арттырарын негеш турар буурга. Ону император же жорутуптар арка тывылгыже, хоругдалга кевер тударын тужадым.
Агриппа Фест чагырыкчыга.
Мен бодум база ол кижини таңнак сап тур мен.
Ден Фест
эртен тыңнаарсен.
Деп харылан. Тартызында күндүз Агриппа бле Вереника байырланжы кончук пайдалдык шийткел жеринде кирип калганнар. Олар биле кады шерик баштыгнары болгош Хорейнин алдар күндүлүк улузу келген. Фест Павелде экерин тужагын. Он Фест мынжа дейин.
Агриппа хан, болгаш, мында моорлак келген бүгү улус. Иерусалимге база маңа, Кесарияга эңдери көй юдейлеринин аңа буруу онап, ону амылык аттырып болбас деп алгыжып турганы кижизин көрүп турсулар. Анжалса да, мен ол кижини өлүрүп шийиткидей күнү да тыппайм баргаш. Ол боду императордун шийит бирин неген болганда, ону Рим же жорудар деп шийит биледим. Анжалса да, менде оң дугайында дээрги императорго бишиктер кире тодарга күй да жоктур. Анжангаш, бул сайгарылганын соонда бишиккидей жүбөп билип алдыр дейш. Ону силер бүгүдөнүн Лангия Агриппа хан силернин мурнуңарга үндүрүп экерин тужадым. Мен бодарымга хоругдаттырган кишинин кем буруусун айтпайын, чорутуптары сарыл жок болгудайдыр.
Ажыл чорутулга, жерби алды дугар эгези. Агриппа Павелге
сеңе агартынар арга берип турардыр.
Дейин. Павел анжан холун көтүрүп медейлеш, бодун камгалаган чугасын эгелейин.
Агриппа хан, юудейлердин камык буруударды ишкынарынга удур, бодунну камгалап, бүгүн силердин мырдыңарга турар аркалык болганымны аз кечик деп саныптыр мен. Артында эле юудейлердин камык Йозу чаңжылдарын болгаш, маргылдаалы айтырдылардын кончу эки билир болгайсылар. Анжан каш мени шадама кайтын нарыңарны тилеп тур мен. Бичимден бер жер журтумга, база Иерусалимге канчар журтап келгенимни юудейлер шупту эки билир. Олар мени шагдан тура таныр болгаш, жүдүлгебиздин эң шыңкы чаңжылдарын, дүрүмдерин сагып, фарисей болуп келгенимни күзэрле болса, бадаткап шыдаарлар. А бүгүн бурганын өгбелерибизге берген аза ашкынынга идегелим дейиш, шийиткел жеринде тур мен. Биздин он ий аймабыз, ол аза ашкынын күдерин манап, түн күн дебен бурганга бараган болуп турар. Сага ол идегелим дейиш, юудейлер мени буруудатып турардыр, о Агриппа хан. Юудейлер бурганын кишилерине өлүгүлөр арасында катап тиргизиптер аргалыгын чүгө бүтүнөр арга жок чүе кылдырып одарсылар. Мен бодум база Назарет журту Иисуска удур, болдунарлы бүгү чүйүлдү кылыр ужурлу мен деп бодап жордум. Мен ол бүгүнү Иерусалимге кылып, бурганын дээди параалгакчыларындан эрге алгач, оң көйлүүсүн кара башын же кийир октап турдум. А оларды өлтүрүп каарга мен ону теткип турган мен. Шупту синагогаларга оларга кесемче унап, Иисусту баак сөгүлэринче албадап шаг болгон мен. Оларга удур ажок килеңнеш Иудеядан ташкар хорайларга безин оларны истеп сүрүп турган мен. Бир катап сагол сорулга биле бурганын тээди параалгакчыларындан бүрүн эрге болгач даалга алгач Дамаск хорай же бар жаткан мен. Дүйүш жетип тур да орукка жораш кенертен дээрден чайынан күндөн да чырык кылык чырык көрүп калган мен Агриппа хан. Ол чырык мең баса мен биле ката жораан өрүмдүн карактарыбызды чылчырыктадыкмын. Биз шупту жерже кейип түшкөнбүз. Он мени еврей тылга Савыл, Савыл, мени жүгө истеп сүрүп турсан, сени сүргөн кымчы же башың жайгаш, кейле бодунга хора жедирерсен дээн үн тыңдап калган мен. Мен кымсилер дээрги деп айтырган мен. Анжан дээрги жаякчы мени мынча деп карыла. Мен дээрги истеп сүрүп чоруурум Иисус тур мен. Бут кырынга туруп кел. Мен сеңе көзүлгөш, сени баран болуксун кылдыр шилип, мени көргениңнин болгаш, сеңе амда көргүзер чүйүлүмдүн херечиси кылып алдым. Сени бодуңдун чонуңдан, база сени ам олар же чорудуптарым өзге чонар улуусундан камгалаармын. оларның бачыттары өрчетінзін дейш. А ол ұшқаш, мене бізренінің ачысында. Бұрғанның ұдықтан чонуның арызынче кірзіндер дейш. Сен оларның қарақтарын аждар, база түнбей қаранғыдан чырықче, ерліктің чағырғазындан бұрғанче елдірерсін. Ынжанға Шагрипа хан, дейірден ажды ұшқынға ұдырланыр арғам жоқ болған. Баштай Дамаскыға, ауыл ұшқаш Иерусалимге, оң түгі Иудеяға база өске чонар лұзынға сұртта алдай бергенмен. Олар бачыттарын меніп, бұрғанче елзінер дейш, база ұлавла ұндызын падытқар ажыл керектерден қызынар дейш, сұртта алдап тұрғанмен. Оң ұжырында иудейлер мені бұрғанның өргезінге сегіріп алғаш, өлірер деп тұрғанары олдыр. Ынжалзада бұрған мене бүгінге жедір тұзалап тұрар болғаш. Аммында бүгі чонның, ұлуғының да пиченің дамырынында тұру алған керечілеп тұрмен. Медечілер болғаш Моисейнің өтір біліп медегілейінден өске жүні да чоғала байын тұрмен. Христос хилінжекті көрі әрттер, баса өлігілер арасындан еңне баштай қаттап тірліп кейір. Ол иудейлергі болғаш, өске чонар ұлысынға чырықты әккер деп чоғалып тұрмен.
Павел амда ағартынып тұрды, Фестоны өткір үн біле.
Сен ғаның солудандыр, Павел. Бұй әрттен білейін сені сәдің әріккендір.
Деп үзе күріккін. Павел.
Мен сәдің әвемін күнділі Фест. Жұғалып тұра жөмалыс шынның да, сарылдық да.
Дейін.
Агриппа хан ол бүгіні екі білір. Ынжан ғаш, оң бұлі қолтық жұғалы жып олыр мен. Жүйді ашуе оң кеченгейінің қиы бұлі әртпен деп одар мен. Жүге дейіргі бұл бүгі жүйілдер қамы ғылыс мұрдыңға болған болғай. Агриппа хан, бұрғаның медечілерінге бүзірерсілер бә? Мен білірмен, бүзірерсілер.
Агриппа Павелгі.
Сен мені базандық дұрған, христиан кежі қылып алыр подадың бі?
Дейін. Павел.
Ол құлса үрда, қысқада болған болса, жаңғы сілер емес, апегін мені тыңнап тұрар бүгі ұлыс, жүгіле пойық жербелдер жоққа, мен де болып ерінер дейш бұрғанға тейлеп тұрмен.
Деп қарылан. Хан, а оң мұлы қады жағырықчы, Вереника база олар бұлы қады олырған шүп толы сынжан тұрып кілгін. Олар үнгеш аразында мүнже деп чуғалажы бергендір.
Бұл кеже оны қорудағы дей, азы өлірге дей чүйде жоқ қылбандыр.
А Агриппа хан Фесткі?
Ол кеже поды, императордың шетірін негерен болса, оны ам хостап болыр тұрғандыр.
Дейін. Ажыл жордылға, жербі жеді дұғар егізі. Италия же ешіндіріп жордларын шейтбірлейін өз соңында, Павелді базы өскада жамды қоруғдаттырған ұлысты императорның тұсқай батальонның 100 шерік баштанғызы Юлийге күлейдіп берген. Адрамид қорайдан Асияның еріктерін же ешіндіріп үнікпен қора білгі олырқпан біз. Бестің білі ғады Фессалоника чүрттік Македоншу Аристарх жоран. Тартазында күндіз Сидон хорегі әжіндіріп кәлгенбіз. Юлийнің Павелгі хамарылғазы кежесі болғын. Ол Павелдің кереглейін жүйезін тұп беріп, сағы шава ашқының көргізерден еш өрінгі барғаш кейір арғаны аңа берген. Біз ортан талай жәуінгіш, дедір хаттар хаданындан кейпірні хаттардан ұжықтан талазы білі әжіндіріп бердіміз. Керекия білі Памфилияның еріктерін чүй жалғып чыдар талайны кежірі ежіндіргіш, Ликияның Мира хорайғы келгенбіз. Аңа шерік баштың жызы Италия жа ежіндіріп бар жауран Александриядан келген корабль толғыш бесте аңа олыртықпан. Хөй хүнер іштінді ұдыр қат хадаанындан ожуым ежіндірзе ежіндірзе арай борда Книт хорайның чаны білі ертевіз. Ұдыр қаттар хадаанындан оруы суламжылап чадаш, Салмон шенектің чолғы бүлі Крит ортылықтың хаттардан ұжық талазын тұрға режиндіріп қаңыз. Ұлы күженік бүлі оң қыдың тұрға режиндіргіш, Ласия хорайдан ұрақ әвесті әкке өртейлдір дейір шерге келгенбіз. Көй күндеріні чидірген болғыш, режиндірері ұзалдыға апарған. Ең чуғылы Иудей шер күні базы әрткен тұрған. Ынжаңаш Павел мүнже деп сағындырған.
Тыңнан арам! Біздің аян жоруыз жүгілі қара біл біле жүкке әвес. Ауылысқа база ұлы пергеде ешкінер болғаш айыл қалап біле ертерін көріп тұрмен.
Ынжалза да шерік баштың жезі Павелді тыңнауын қора біл езі біле башқарықчының сүмезін әдірген. Укөртөйл аңа кыштаарыңга таарышпас боорго далайжыларынын көйгези оортан далай жөңгөш болдунар болзо критте финик өртөйлге четкеш кышта аңа жарын чийтбирлей. Финик терге морну барын база соңгу барын чүктерже улай ажык чыдар өртөйл турган. Морну чүктөн оожум катка дерге бизге керек жүбө чогумну олдур деш далайжылар якорун көдүргөш криттин эрийин тургар эжиндирип чогуркпандар. Анжалзыда удаваанда ортолуктан бишше соңгу чөөнжүктүн хады дебадар күчтүк шуурган көмө хадык болгон. Корабль шуурганга алзыкпыш, хат удур чорып чадакман. Бисинжан чалгыкларга чакыртып, олор бизди кайнаар углайдыр, ынаар октадып чорып бергенбиз. Кавда дээр бичи ортолуктун ыжык талазы бле эжиндирип бертип бажыткыш, аңа камгалал кемесин арай боордо пажыклап алдыбыз. Оны өрүк өдүргөш, карабылдын ада биле чоон хендирлер өттүргөш куржай шарып алганбыз. Сиртте белезиндик сыык черге кептелип эринен сезингеш, карабылдын баарустарын түшүрүп бакпаш, кадай биле чорп бергенбиз. Шуурган шыдажыр арга жок киткерге, тартазында күндүз карабылдын чүйгүн түшүр октап эгилебиз. А үшкү күндө дери керекселдин кезин улус поттарынын колдору биле карабылдын түшүр октапкан. Көй күннөр тургузунда күн да, сылдыстар да көрбөдүбүз. А күчтүк шуурган китке биле турган. Адак соңдо камгалап алар кандык да идегел ашкындырган. Улустукка үрчүнү да чивейин турган. Павел инжен туруп келгеч мынча дей.
Силер мен сүмөм тыңдап, Криттен эшиндирип үнмес тургандыр силер эжөөр. Анжан кан болса, Бохамыг айыл халапка чидирге табарышпас ийиптик. Анжалса да ам соруп кирген. Силердин кайыңар да өлбөстүр. Ачуу биле карабыл бустурдур. Эткен түнү мен мөгөйүп, баран боп чорурум, курганын төлөйди менге келгеч барды. Ол менге Павел, кортпан көр, императордун мурдунга турар жүрүлсен. Ол деш, курган тоодунун абралы биле, кады эсиндирип чорурум, бүгү улуска амы тыны кайырлардыр, деди. Анжан каш соруп кириңер эжөөр. Мен курганга база бүгү чүбенин оң чугалаан айы биле болурунга билдирермин. Бизди кандык бир ортолук же үндүр октаптар учурдуң.
14 күн түшкөндө чалгыклар бизди Адриатика талайынга чайкап чоран. Түн ортосунда талайчылар чогуусту бирле жер барын билип калдыр. Олар суңнун тереңин кем жерге 4 км болгон. Элен могош каттап кем жерге 3 км болгон. Бизди хаялар же үндүр октаптарынан корккош. Талайжылар корабылдын арты талазындан 4 якыр бадыргыш күн түргөнүнө үнүп келсин деш мөргүп тургандар. Олар корабылдын тезерин оролдожуп, корабылдын думжуундан якыр бадырган улус болуп, камгалал кемесин сууп же түшүрө берген. А Павел шерик баштын жызы болгон шериклерге:
"Олар корабылга артпас болсо, силер тирги артарын кордобаңар."
Дейт. Шериклерин жан кемени тутуп турган чоон кендирлерине үзө шаптарга ол талай же кеп түшкөн. Таң адар тушта Павел хамы кулуска ченденип алыр эки боор деп чугала өгөлөт.
Бүгүн силердин тирүүнөр деген манашкынын ардынын 14 күнүдүр. Ол үй эшинде чүнү да чибен болгойсулер. Анжанга шемненип арыңарды сүмөлөп турмен. Амы тыны арта тизгерсе, ол силерге эрге жок чугула. Кайыңардын да башынтан жаңгыз та түп черчек кеп түшүп читпес.
Павелин же дейш Клейпті алғыш бүгі ұлыстың мұрнынғы бұрғанға өріп жеттіргіш үйлешіп чей берген. Ұлыс шұпты сорық керіп ченмені алған. А қарабылға шұпты 200 чейден алды кеше тұрғанбыз. Тоттыр жемденген соңында қызыл тасты дала же түшір оқтап, қарабылды чейгеді өйгілейміз. Таң адық керге, талайшылар әлезінің әріктік мұғылдыр көріп қандыр. Анжалса да чүйдеп чейдерсін білбес болғандыр. Олар болдынар жөй болса, карабылды сыып черге кадылдыр олуртуптарын чийтбирлейнир. Якарларыны дала же түлүкпөш, карабылды башкарар эшкиштер бажаглаган кендирлерине одура кезикпеш, хат карабылды апары биле бичи баарус көдүргөш эрикче эжиндирип чоркпонбуз. Карабыл элезиндик шенекке үскеш сыык черге кадалы берген. Думжуу хандыр кадалгыш шимжебен барган. Арты талазын күчтүк жалгыклар боза шаы келин. Корукта тургандардан чаңгысы да эштип чорук кылыш тезе бербесин дейш. Шериклер оларынын шуптузун өлүрөр деп читпирле алган. Анжалса да шерик баштын жызы Павелдин амы тынын камгалар дейш, оларынын ол сагышын күйсөдөрүнгө шаптык тапкан. ол эштеп билер улусту сук же баштай шурай бергиш эрикке жайдыр эштерин тушаган. Арткан улуска калбак кыяштар болгош, карабылдын бузундуларынан дуттунгаш аматынын камгаларын айткан. Анжалдыр камук улус эрикке жайда берген, камда түжүп өлбөйүн болгон. Ажыл жорудулгу чербис эстугар эгези. Эрик же бүтүн бүрүн үнүп келгиш, ортолуктун ады Мальта дээсин биле алганбыз. Оң чуртакчылары бести экиерге ажок уткуп күлөй алгандар. Жаз чабы келиш, сой берге олар одок салгыш бисти чалап алгандар. Павел куспак толдур чейирген чыгыш, от чекир октоп тур да, жалбыштан тескен чылан союп үнгөш оң колунга астына берген. Павелдин колунда халаңнан чылан көргөш, ол жер чурттук улус арасында мынча дейиндир.
Чегизинлик жок, бул киши өлүрчү турган боор. Жүгөдөргө ол талайга түшүп өлбөзө да. Хайбат чыттыш, өжөйүнө кеп урган аны тирик аттырбады.
Анжалса да Павел чыланы от же түшүр силгиптерге, ол аңа кандык да хора жейдирбейт. Аулу сону ышыбы келер боор, азы өлү кейип түшөр боор деп одан. Кандык да болсо, үр манап келгиш, оң биле кандык да айыл халап болбанын көргөш, сагыш бодолун өскөртүп,
ол кечип боргандыр.
Тиши бергендер. Ол жерден ырак кевеске ортолук чагырык тизе Публийдин ээлел жери турган. Ол бисти пажынын же чалаш 3 күн дургузунда күндүлөп келген. А ол үйөдө Публийдин ачасы халыын аары болгош кышыктан аараш төшөйүнөн турбан жаткан жүйөдүр. Павел оң өрөйүн же киргиш мөргүп алган соонду аңа колдорун тескиш экиртик бан. Ол болуш күнү көргүш ортолукта чуртаган өскө да аары кижилер чейдикпейп экирип тургандар. Олар өрүп жетиргенин илер эдип, биске хөйлө күндүткөл көргүскендер. А кашын улаштыр эжиндирип чарур деп туруста, олар бисти орукка эрге жок чугула керек бүгү чүбө биле кандырдылар. Үш ай эрткенде, Александриядан келгеш, ол ортолукка каштан ийис бурганнар дээр карабылга эжиндирип чоркпамбыз. Он Сиракузы хорега келгеш, аңа 3 күн турдубуз. Он эжиндири үнгеш, Ригия хорега келдибиз. Тартасында күндүз, мурну чүктөн хат-хадий берге, эки күндө путеолу өртөйүлгө эжиндирип келдибиз. Биз ол жерден бүзүрөйүн хадыңмабыз тыбаарыбызга, олар бизди аңа чеди күн кире олар биле кады турарын тилейиндер. А оң соонда Амна Римге келдибиз. Хорайда хадыңмабыз биздин дугайыбызда тыңнак баш, мырыңай Аппийнин шөлүнгө базы 3 шайларыкка уткуп үнүп келгендер. Оларны көргөш, Павел бурганга өрүп жеттиргеш сорук кире берген. Римге керибизге Павелди бир шери кижиге кадарткаш аңга журттарын чөп шейрепкан. 3 күн эрткенде Павел иудейлер арасында эң алдар күндүлүк улусту чыгып алган. Олар чыгылып кейирге ол мынжа деп чугалаан.
Хадыңма, биздин соңга базы ада үбелерибиздин ёзу чаңчылдарынга удур үйүлгөткөн чүйөм чок да болсо, мени Иерусалимге тутуп хорукташ Рим эрге чагырга улусунга хүлээдип берген. Олар мени иштеп пайы саагаш, өлүрүп чийиткидей Жүдө жүбө үйүлгөтпөйүн боорумга хостап салыр деп турдулар. Анча аркай иудейлер аңа удурланыр боорга, императордун чийит бирин негер ужурга табарыштым. Андык да болсо, бодумдун жонумга удур кандык да буруудат ышкын менде жок. Силерге ужурашып, ол тугайында чугалышыр дейш. Бүгүн силерни чыгылдырып алдым. Жүгө дээрге мени поиз жирбе биле Израилдин идегели дейш темирлендир.
Олар аңа:
Биз Иудеядан сенин дугайынды кандык да чагалар албанбыз. Он келген хатмабыздын жаңгызы да сенин дугайында бизге тыңнатпаган. Багай чүй да жогалабаган.
Ынды да болсо, үзел бодалың дугайында сенден боттарыбыз тыңнаксап турбиз. Чүйге дээрге улус чер болганга ол өрөдүгө удурланып турарын тыңнаанбыз.
Дээндер. Олардын Павел биле тугуржу болгон күнүндө онда көй иудейлер оң чуртап турган жеринге жетип келгендер. Павел эртенден кечээге жетир, бурганын чагыргазынын тугайында оларга тайылбырлап база экеретчилеп, Моисейнин койлусу болгош медечилеринин номдорун көндөзүлөш, Иисустун тугайында оларга шынжыдап келген. Чамдык улусту ол бодунун сөздөрү биле бүзүрөйдип шыдаан, аөскөлөрү бүзүрөйүн берген. Олар арасында маргажы өгелеш тарап чарур деп турду, Павел оларга түңнөл сөздөрүн жубалаан.
Ыдыктын сүлдө Исаия медечинин аксы биле ада үгбелеріңерге алыс шынны чуалап қандыр. Барып пошонға тыңнашта уа пілбестірсілер. Көргешта ескербестірсілер деп чуала. Пошонның чүректері ташталып қалған. Ол құлан құмнап, қаран хаптап алған. Оң басқа олар қара біле көріп, құла біле тыңнап, жүре біле уғап піліптер тұрған ек. Оң басқа олар мен жегіліп кейіп кейірек. Амен оларыны екіртір екмен деп чуғала. Ынжанғаш бұрған бұдының қамғалалын, өске чонар ұлысын же чорытқанын, база олар оны тыңнап қары сілерге білдіңгір болсын.
Павел Римге, көлезінің боду төліп тұрғаны пажынға бүдін ежіл іштінде чұрттап, аңа ұжыражып келген кеже бір өзін күлейіп ап тұрған. Ол бұрғаның чағырғазын дедемі біле, тоқтар жоққа сұртта алдап, дейіргі Иисус Христостың дұғайында ұлысқа өредіп келген.